بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم تكي السلام نصالة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم كما الفتنغولية شخوات أبو أيمن الشرازي حفظه الله تعالى katika utangulizi aliofanya ya kuwa hivi leo biidhnillah ta'ala tutaeka majlis ambayo majlisi hii ni jawabu la ujumla la maneno يا بنا موجة نيت جابر بن هايدر بن جابر الفارسي لكن كوكوا همانينو سيئي وقوانزا كويزمومزا نيالي يليو تندكا يس وقوانزا كويتندا وما نهونو تراتيب واتو بدعا ni utaratibu wa watu wa bid'a, isipokuwa tu maneno yale yamekuwa ni sababu ya sisi kuona iko haja ya kuwafahamisha Waislamu uhakika wa baadhi ya mambo, kwa kuwa ni maneno yametumwa katika mitandao na yana athari kubwa kwa Waislamu, kuwa ni maneno mabaya, na lile tukio lenyewe ni tukio baya. Lakini Waislamu, kwa kuwa wengi wao wako mbali na elimu sahihi, wako mbali na mafunzo sahihi ya dini yetu, basi wengi wao wanaghurika na maneno ya watu kama wale waliovaa kanzu nzuri, wenye vilemba vikubwa vilivyofungwa kwa duara, waliojieka miharuma katika mabega, waliobeba tasbihi kubwa. Waislamu wengi wanaghurika na kuona haya ni mambo katika mambo ya dini, kwa iko haja ya kuzungumza baadhi ya mambo. Kwa ujumla, tukio lilikuwa ni ziara aliyoifanya huyo bwana Jabir katika kabri ya Sheikh Sumait katika msikiti aliyotaja wa Ijumaa Malindi Mazizini. Allahu alam, mimi sijui msikiti huo, sijajua kabri hiyo iko wapi, iko mbele ya msikiti, iko nyuma, ipo katikati, ipo katika kiwanja cha msikiti, Allahu aalam. Wale wanaoishi huko, wakazi wa huko, watakuwa wanafahamu. Katika hutuba ya Ijumaa niliyotoa, kwa maana Ijumaa iliyopita ambayo ilikuwa ni hutuba iki fafanua na kuendelea kuzungumza kuhusiana na dhahira miongoni mwa dhahira za shirki, nayo ni alghuluu fi salihin, ghuluu fi alamwat, ghuluu fi quburi salihin, kuchupa mipaka katika makaburi ya watu wema. Na tulionyesha kwa dalili za wazi kwamba asili ya shirki katika ulimwengu ni watu kuchupa mipaka ya kisheria kwa watu wema. Kana nnasu ummatan wahida fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin. Watu walikuwa ni umma mmoja, ay ala tawhid. Baada ya kufarikiana, kwa maana watu baadhi yao kuacha njia ya sawa, Allah akapeleka mitume hali ya kuwa ni yenye kubashiria wale watakaoshikamana na tauhidi pepo, na mitume hiyo inawaonya wale ambao watamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, inawaonya moto. Na maneno ya Ibn Abbas kama ilivyokuja katika sahih, zilipita karne, umma ulikuwa ni kitu kimoja, riwaya nyingine zinasema karne kumi, watu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Baadaye shaitani, baada ya kuhaliki na kufa baadhi ya watu ambao walikuwa ni wema katika mujtamaa ule, shaitani akawatilia wasiwasi wale watu na akashawishi watengeneze matamathili, masanamu au mapicha yanayofanana na wale watu, na waweke katika yale majalisi yao, kwa maana wanasema ahlul ilmi baadhi yao katika kubur au katika maeneo walikuwa wakikaa maarufu. Wakati ule riwaya zinasema hawakuabudiwa wale watu, lakini baada ya jail au generation kupita zile na elimu ikawa imesahaulika au imepungua katika mujtamaa, shetani akawaletea wasiwasi mwingine wa kuonyesha, tizameni hawa waliotengenezewa masanamu na tazjini iliyofanyika katika makaburi yao na kadha, hawa si bure, walikuwa wana shani, hawa wana jambo, si bure. Wazee wenu hawakuyafanya haya kwa bahati mbaya, bali kuna jambo. Kwa hiyo watu wakaingizwa ile itikadi sasa, ambayo ndio itikadi ya batil, kwamba hawa watu hawa mpaka wakatengenezewa haya mapicha na masanamu haya na makaburi yao yakaadhimishwa kwa kupambwa na kuwekwa yale mapicha yao na sura zao, hawa wana jambo, hawa wana baraka, mkiwapitia hawa kumwelekea Allah mtafanikiwa mambo yenu. Nyinyi ni watu mna madhambi, mna maasi au mna maasi, pitieni, tumieni wasita huu wa watu hawa. Hiyo ndio jambo la mwanzo kabisa. Baadaye shaitan tadarujan kidogo kidogo akawaingiza katika ibada ya kuabudu mabwana wale waliotajwa katika aya, waqalu la tadharunna alihatakum la tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waqalu wakasema la tadharunna alihatakum, siache miungu yenu, msimuache wad. Wakataja majina yao, waqalu la tadharunna alihatakum la tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. هذه أسماء أسماء رجال صالحين مدينة يواتوا والقوامة كتك مجتمع هابو الله كم تمنوه عليه السلام كواتوا سسواتوا كتك عبادة يها واتواما كواردشة كتك عبادة يا الله. هي اندو هستوريا فوبيا انحراف الأمة ككنجوك أمة كتوا كتك توحيد كنجيا كتك شرك. Hapa ndio Allah akamtuma Nuhu alayhi salam. Sasa kuwatua watu katika ibada ya kuabudu viumbe Na ahalul ilmu wanaeleza hii ndio asli kwa watu wa Nuh. Na asli kwa watu wa Ibrahimu ilikuwa ni kuabudu kaukab, nyota, kawakib, shams, kamar. Kwa watu wa Ibrahimu ilianziwa huko. Sasa kwa sababu ya hii historia ya inhiraf, inhiraf al-basharia, umma ulikengeuka kwa sababu hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama tulivyoona amekataza suala la kuadhimisha wafu, kuadhimisha maiti, kuadhimisha makaburi, kwa maana maeneo waliozikwa hao amwatu kwa suwari mbalimbali. Tukazisoma hadith, Allah amewalani Wayahudi na Manasara kwa sababu walijalia makaburi ya walambia, manabii, kuwa ni sehemu za kufanya ibada, masaji, sehemu za kusujudu au za kuswali, msikiti. Hadithi tumesema ni nyingi. Hadithi amepokea Aisha, maarufu Aisha, akaeleza walaula dhalika ubriza qabruhu sallallahu alayhi wa sallam. Na kama si sababu hiyo, basi kabri ya bwana mtume nao yengee kwa wazi. Lakini bwana mtume aliogopea, khashya ayutakhadha qabruhu masjid. Bwana mtume aliogopea kufanywa kabri yake ni masjid. Na rai hii imekuja kishauriana masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakara, akatoa rai ambayo alimsikia bwana mtume sallallahu alayhi. Kuna watu walitoa rai, lakini Abu Bakar pamoja na masahaba wakubwa wakazipinga, kabidi mtume aziku katika hujra ya Aisha. Kadhalika bwana mtume sallallahu alayhi amesema la tattakhidhu qabri ida au la taj'alu qabri ida, msijali qabri yangu ni sehemu ya kukariri kwenda na kurudi. Id, mnakuja mnarudi. Mtume aliomba isijaliwe qabri yake ni wathan, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asikajalie qabri yake ni mzimu wenye kuabudiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza kuswali kuelekea makaburi. Hadithi tumezisoma. Mtume amekataza kuyatia jasi, ayujassas, kutiwa jasi. Jasi watu wa zamani wanajua, jiwe husagwa likatoka ungaunga mweupe ambao wengine waitachoka jasi. Watu wa zamani watumia lugha hiyo, manake ndio kupakwa rangi makaburi. Mtume amekataza. Mtume amekataza kuandikwa makaburi, huyu fulani bin fulani amekufa tarehe fulani, amekataza Rasul alayhi salatu wassalam. Mtume amekataza kukaliwa makaburi. Mtume sallam amekataza kukanyagwa makaburi. Mtume sallam amekataza kujengewa makaburi. Na hutuba yetu haya yaliyagusia vizuri, lakini kuna jambo ambalo tutaligusia leo, ni jambo la kuyanyanyua makaburi. Jambo hili ni jambo la haramu, ni jambo la haramu kunyanyuliwa makaburi. Na hadithi zimekuja sahihi, ikiwemo hadithi ya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ali kama anavyosimulia Abu al-Hayyaj al-Asadi, alimwambia hivi, sikupeleki wewe au sikutumi katika yale ambayo amenituma Rasul alayhi salatu wassalam. Katika hayo aliyomtuma yani mtume kumtuma Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ya kuwa asiache kabri yoyote ambayo imenyanyuliwa isipokuwa aisawazishe, aiweke sawa. Anasema Abu al-Hayyaj al-Asadi qala li Ali ibn Abi Talib, amesema Ali ibn Abi Talib kunambia mimi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sikupeleki hivi wewe sikutumi kukutuma katika yale ambayo mtume alinituma juu yake, sikupi kazi ambayo mtume alinipa kazi hiyo. Mtume alinipa kazi gani? Ali anasema alla ada timthalan illa tamastuhu wala qabran mushrifan illa sawaitu, nisiache timthali sanamu yoyote au jipicha lolote isipokuwa nilivunje vunje au nilifutilie mbali, na wala nisiache kabri iliyonyanyuliwa. Na ahlul ilmi wameeleza kunyanyuliwa kuliko kusudiwa ni ile zaidi ya ile kunyanyuliwa kulikowekwa katika sheria. Ahlul ilmi wameeleza shibri moja kunyanyuliwa kwa kawaida kama alama ya kuwa hii ni kabri. Zaidi yapo mtume ametufundisha ikikutwa au anamwambia Ali, ukilikuta kabri ya namna hilo limenyanyuliwa, basi lisawazishe, lifute. Hadithi hii ameitaja Imam Muslim na wengineo katika ulama. Hadithi haina chembe ya shaka juu ya usahihi wake. Nani azungumza haya? Ni imam inda ahlil bait, kwa wale wanaojidai ni watu wafuasi wa ahlul bait, Shia Ar-Rafidha Ithna Ashariya, ndio imam wao wa kwanza huyu Ali. Anamwambia Abu al-Hayyaj al-Asadi, usiache nikupeleke au sikupeleke mimi wewe katika lile anolipeleka mtume juu yake, kwa maana kazi na kupa kazi, kazi alionipa rasuli, usiliache kabri yoyote ambayo imenyanyuka isipokuwa isawazishe. Kwa jambo la kujengia makaburi ni jambo baya, mpaka mtume aliamua kuwatuma masahaba zake wakikuta kabri imenyanyuliwa tu isawazishwe. Na al-Imam Ash-Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Ash-Shawkani, ameeleza katika risala maarufu Sharh As-Sudur bi tahrim raf'i al-qubur, Sharh As-Sudur bi tahrim raf'i al-qubur, al-Imam Ash-Shawkani ameandika risala hii kwa yale aliyoyaona katika nchi ya Yemen. Al-Imam Ash-Shawkani amezaliwa mwaka 1172 Hijria. Amekufa mwaka 1250. Al-Imam Sanaani sahib Subul Salam amezaliwa mwaka 1099. Amekufa mwaka 1182. Tofauti yake kiumri na al-Imam Ash-Shawkani, yani anakufa al-Imam As-Sanaani, al-Imam Ash-Shawkani ana miaka 10. Hawa katika wakati wao ni baqiyatu salaf, ijapokuwa waliathirika na baadhi ya itikadi za kizaidia na baadhi ya mikhalafati ya Shia zaidia katika maeneo ya Sanaa. Ni maarufu sana katika maeneo ya Sanaa kule Yemen, ni maarufu kwamba mashia zaidia walikuwa wana yani wanapatikana kwa wingi, ambao ndo aqrab, ni kundi la karibu katika mashia kwa ahli sunna wal jamaa. Lakini Al-Imam Ash-Shawkani aqida yake jumla na manhaji yake ni manhaji salaf. Ni manhaji salaf. Na ana vitabu ameandika kuelezea manhaji salaf. Na katika ishara ya kuonyesha alikuwa ndio bakia tu salaf, kwa maana ni moja katika alam ya salaf katika wakati wake, ni kitabu kama hichi, Sharh as-Suduri bi taharimi raf' al-qubur, kuzifungua nyoyo, kuziondoa nyoyo na uzito. Sharh as-Sudur, kuzionyesha nyoyo hizi uharamu wa kunyanyua makaburi. Ameandika risala, ametaja hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hizo ni hili. Na baada ya kuitaja ni hii hadithi, na baada ya kuitaja hadithi hii akasema wa fi sahihi Muslim aidan an Thumama, alafu akasema wa fi hadha a'zamu, wa fi hadha a'zamu dalala, wa fi hadha, na katika hili anasema a'zamu dalala, kuna dalili kubwa kabisa, ala anna taswiyata kulli qabrin mushrifin, kwamba kulinyanyua au kulieka sawa kabri lolote, taswiya, kulieka sawa kabri lolote lililonyanyuliwa, bihaithu yartafi'u, kwa namna huko kunyanyuka unanyanyuka, ziyadata ala alqadri almashru' au yartafi'u ziyadatun ala alqadri almashru', kuna nyanyuka au yartafi'u, kwa maana ya qabri ziyadata ala alqadri almashru', ziada ya kile kiasi kilichowekewa sheria yake katika dini yetu. Anasema jambo hilo wajibatun mutahattima, ni jambo la lazima. Qabri yoyote iliyonyanyuliwa zaidi ya shibri moja, basi qabri hiyo lazima isawazishwe. Hili ni jambo la wajibu la lazima kwa dalili hii. Al-Imamu Shawkani ni mujtahid bila nizaa, ni mujtahid. Naam, na ana maelezo mengi kwa hakika. Kwa wale talabatul ilmi, watafute hii risala Sharh as-Sudur bi taharimi raf' al-qubur. Lakini kadhalika Al-Imamu Sanaani, ambaye nimesema amezaliwa mwaka 1099 hijiria, katika kitabu Tathhir al-I'tiqadi an adrani al-ilhadi au an adrani ash-shirk wal-ilhadi, hichi ni kitabu amekiandika kadhalika kwa sababu ya yale aloyaona katika masala haya ya makaburi. Na ukisoma katika mukaddima wa kitabu hichi utaona kwamba yale yaliompelekea mpaka yeye kuandika kitabu ni yale aliyoyaona kwa watu katika kuitakidi kulikokuwa kubaya kusikufaa kwa watu wa makaburi, kwa maana maiti waliozikwa katika hayo makaburi. Naam, maelezo haya kadhalika ameyataja al-Imamu al-Albani wa rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu Tahdhiru Sajid min ittikhadh al-qubur masajid. Kadhalika ameeleza swala hili kwa urefu, mambo ya taswiya haya makaburi yatakiwa yavunjwe yanapokutwa yamerufaishwa kadri ya kile kiasi kilichowekwa katika sheria. Ukisoma katika hiyo Tathhiru al-I'tiqad, anasema al-Imamu As-Sana'ani Muhammad bin Ismail bin Salah bin al-Amir As-Sana'ani thumma Ash-Shawkani, anasema fahadha Tathhiru al-I'tiqad an adrani al-ilhadi wajaba alayya ta'lifuhu wa ta'ayyana alayya tarsifuhu. Anasema huu ni utakaso wa kustakasa itikadi kutokana na uchafu wa ilhad. Ilhad ni kukengeuka tu kutoka katika njia sawa. Ina maana nini? Wajaba alayya ta'lifuhu, imekuwa ni wajibu kwangu mimi kukitunga kitabu hichi. wataayana alaya tarsifuhu, na imeainika, imekuwa ni faradhi aini juu yangu tarsifu, kukusanya. Lima raaituhu alimtuhu yaqina, kwa yale niloyaona na kuyajua kwa yaqini. Minatikhadhi alibadi alandad, yapi hayo? Kule kufanya waja, kufanya alandad, kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ansar والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام ويال اللو يهونا يواتك جالية أنداد كم جالية الله وينزنا وشريك كتكمي جمبال باليك إيطاليا يمن شام مصر نجد تهامة وجميع ديار الإسلام وهو الاعتقاد في القبور نهيو hilo jambo la kufanya na kujalia watu andadi kinyume cha Allah ni itikadi katika makaburi, ni itikadi ya watu kuhusiana na makaburi. Wa fil ahya'i mimman yad'i al-ilma bil mughayyabat, na vile vile itikadi ya watu mbaya kwa watu waliokuwa hai katika wale wanaodai ilmu ya mambo yaliyofichikana. Wal mukashafat, na kuna watu wanadai wao wanafanywa kashf, kuna mambo wanayajua wao wengine hawayajui. Wa huwa min ahli alfujur, na huyo anodaiwa anajua baadhi ya mambo wengine hawayajui, ni katika watu wa ovu. La yahdhuru lilmuslimina masjidan wala yura lillahi raki'a wala sajida wala ya'rifu sunnata wala alkitab, huyo mtu ukimtazama haswali pengine hajui kitabu wala sunna, ni mtu muovu, lakini ambaye yule si mchezo bana. Kama ambao tunayaona makuhani, watu wanawafuata kwa madai, wanaweza kujua ndoa yako yaweza dumu isidumu, iza kutazama hii kazi uliyopata hivi na hivi. Haya ni mambo mashaikh walikutana nayo wakaamua kuandika vitabu kama hivi, na ndani yake kuna maelezo mazuri kabisa kueleza ubaya wa nyua makaburi kwa yengia makubwa, na fitna hii ilivyopoteza umma. Huu ni utangulizi mfupi katika yale niliyosema, na leo nimeamalizia kidogo kwamba fitna hii ya makaburi ni fitna imeenea kwa watu wengi. Tumekulia katika miji mambo haya tunayaona, katika miji ambayo tusikia kuna watu ni masharifu, ni masayidi, unaona misikiti imewekwa makaburi mbele. Pale kwetu mfano Pangani, msikiti wa Ijumaa zamani pia watu walikuwa kizikwa, wengine mara watoto mara watu wazima. Lakini ukenda kama kule Bweni ambako ndio kwasemekana ati kuna masharifu na masaidi, basi misikiti kule ina makaburi, ila pale na ujua msikiti mmoja tuaitwa Sheikh Komo ambao ndo mbele hauna kaburi. Kini kadhalika miji kama ya Tanga tunaona msikiti kama wa Zaharau una kaburi pale mbele la Sheikh. Ukenda msikiti wa Maawa kadhalika una kaburi pale limewekwa mbele. Na ukenda miji mengine huko, ukenda Mombasa, ukenda Malindi, ukenda Lamu, huko ndo hadithu wala haraj, huko hadithia tu, sio na uzito. Huko makubwa yamejengwa. Ukenda Mafia, ukenda Kilwa, hadithu wala haram. Fitna hii imeenea kwa umma huu wa Kiislamu. Hatuna budi tujue mashaikh wamesema, wenye ilmu zaidi yetu, lakini kwa vile tumepata mnasaba wa kusema na sifasema. Fitna hii ni kubwa, na kwa ujumla kama tulivyoona, kuwachukua wafu maiti zikapelekwa misikitini ni jambo la haramu. Kuzikwa wafu msikitini ni haramu, iwe ni mbele ya kibla, iwe ni ndani ya msikiti, iwe ni pembezoni, iwe ni kadha, jambo hili asili yake ni haramu. Na hukumu ya madhahibi al-arba'a, hizo maiti kama zimezikwa muda mrefu kiasi kwamba urfan watu wanajua kuwa sasa hakuna kitu chini, basi yale makaburi yatakuwa yafutwe, yavunjwe. Na kama ni maiti ambazo hazina muda mrefu, basi zifukuliwe na kile ambacho kitakutwa chini kikazikwe sehemu nyingine, kwa sababu haukusanyiki msikiti na kaburi katika Uislamu. Haya ni maneno ya wanaochuoni. Na kama msikiti ndio utafuata makaburi, basi atakiwa msikiti uvunjwe, kama vile ulivunjwa Masjid Dharab, atakiwa uvunjwe. Na hapo msikiti hauna heshima, atakiwa uvunjwe. Haya yameandikwa katika vitabu mbalimbali, maulama wa madhahib zote wameeleza. Kama nilivyosema katika hutuba, kuna silsila tushafiia katika mambo haya. Baada ya kuyasema hayo na kujua sheria yetu imetukataza mambo mbalimbali kuhusiana na suala la makaburi, kuna vitu vitatu ambavyo nitavizungumza katika muhadhara huu: jambo la alwalaya, jambo la karama, na jambo la ziyaratul qubur. Ukitazama maneno ya Jabir, mmesikia maneno ya Said Bey. Ikhwa hawa wameunganisha na maneno katika khutba, akisema kwamba Sharif Muhdar amesomeshwa na Sheikh Yusuf. Baada ya kuchapwa, alichapwa. Alipochapwa akafanya maya kuacha kusoma. Sharifu kabrini akamwita, njoo nitakusomesha mimi.
Alipokwenda kusoma Al-Hajj Muhdhar, ule mwalimu akawa ni Kasim, susuau sana, na akawa humtia adabu bila sababu. Nengali alisoma haraka sana, muda wa Makka tu alihifadhi Qur'ani yote, lakini hakusomeshwa na mwalimu wake ule pale. Mwalimu siku moja zilimrumkia akamtia adabu, sio adabu kutia mwanafunzi na kijana, mpaka ule kijana akabadilika hali yake, akatoka. Alipotoka Sheikh Yusuf ndani ya kaburi akamwita, kabo sikimbie chuoni, nitakusomesha mimi, wewe utasomeshwa na mimi. Akasomeshwa na yeye, lakini si pale chuoni, mpaka akamaliza Qur'ani. Na baada ya kumaliza Qur'ani, na alikisoma usiku, na akimaliza kusoma hutoka mwangaza wa taa ukampeka mpaka nyumbani. Na hizo ni karama.
Haya maneno yazungumza huyo anaitwa Allama Muhammad Said Beg Ibn Said, nasab zao mpaka kwenye Jamalul Layl. Azungumza Allama, tazama wasifu wake katika YouTube, Allama azungumza maneno haya. Kwa hiyo ikawa Sharif Muhdhar asomeshwa bwana, na kila akimaliza darsa yatoka taa kabrini, yamrudisha mpaka nyumbani, yamsindikiza taa wa hiyo yawaka huko nyumbani. Kwa haya maneno si ya Jabir tu, ambaye labda Jabir hatumzingatii kwamba labda ni msomi, wasomi masharifu masaidi kama wanavyoitwa, wenye heshima wanazungumza maneno haya. Na haya maneno ndio yaliowaghurisha Waislamu, visa vya uongo uongo na kadha, wakiona makaburi yamepambwa yamenyanyuliwa, yamewaghuri Waislamu kwa kiasi kikubwa. Sasa tutataka tuzungumze vitu hivi si kwa upana sana, lakini Waislamu tutakiwa kufahamu, kama Sheikh wetu alivyosema, atakiwa tuwafahamishe Waislamu. Hizi radi Waislamu wanafahamu, si kwa maana tawalenga wale tu. Takiwa wafahamishwe Waislamu walii ni nani, alafu Waislamu wafahamu karama. Karama ni kitu gani? Yale tuliyosikia kutoka kwa Sheikh yule, sijui wa Kichangani vile, si ndio kwamba yule kijana alopandishwa mpapai, kijana akatuma Kisarawe akapua barua, kijana amwambia baba nauli wapi, msa nauli panda mpapai. Kijana akapanda mpapai, kushuka kwenye mpapai yupo Kisarawe na barua. Aliyopelekewa barua akaisoma barua, kumaliza ambaye babako alikupa nauli, ndio baba amekanambia mpande mpapai. Ah, babako alikutaabisha wewe, hangeanguka. Ile bwana akapiga mstari fiu, akaambia aruka. Kuruka kijana yuko ilala.
Nishakupeni kile kisa hapa chawa, yule mtu alimtuma mwanawe kwenda Kisarawe Buguruni tu hapo, Sheikh Athmani al-Amud akamtuma mwanawe kwa rafiki yake Kisarawe, akamwandikia barua hiyo. Ah, nenda. Akaambia sasa niende Kisarawe baba, mbona hata nauli unipe? Kamba nauli ya nini? Mpapai si unauona huo? Ah! Baba panda wewe mpapai uende Kisarawe. Mpapai yuko uani. Nini bwana? Panda. Sasa baba akasema yule kuupanda pa anateremka ndani ya Kisarawe. Allahu akbar. Mzee yule kasoma barua yule wa kule. Soma. Haya, mpelekee babako. Na alikuleta kwa ba, kwa nauli gani? Sasa baba bwana mimi kanipandisha mpapai. Kambe itakutaabisha bure bwana kukupandisha mipapai, ungeanguka mwanangu. Ah, ngoja. Yeye alikuwa na fimbo kama yeye atembelea mjomba akachora tu. Na aruka huo mstari. Kuruka yuko Ilala. Hiyo ni da'bul mu'min.
Hizi ni khawariqul 'ada. Sasa Waislamu watakiwa fahamishe karama ni nini. Haya tumeyazoea sana sisi. Ni wengine labda kuyasikia mwana mageni, sisi tulokulia kwenye hiyo miji tukiambua sharifu fulani hakuzikwa bwana. Waliona lile jiwe bwana sharifu alifanya hali kanasa. Haya tumeyasikia sana, mambo ya kawaida. Afikwa njiani na gari, anyetangulieni tu. Watu wafika bweni yeye kashafika. Yaani wao wamepita na gari wamemwacha. Walitaka kumpa lift akakataa, lakini wafika bweni wamkuta kashafika siku nyingi. Asalamu. Sasa haya yamo, kwa masikia kuna bwana mmoja na Sheikh Roketi. Ndio kutojangana Sheikh Roketi bwana, nyinyi mmemwacha hapa mwenda hija nyinyi mmkuta kashafika Maka. Sio kweli, alikwenda na ndege tu, ana ndege zake maalum, lakini kwa tusikia. Zamani tukihadisi hiyo bwana. Na sisi tunapita katika hizo madari si za watu wadufu, haya tulikuwa hizi harufu tulikuwa tukizisikia sana na haya maneno. Tukizihisi harufu hizi. Mara waambiwa chukua maji, chukua kikombe kile, kiweke katikati ya mvua mpaka kije alafunywe yale maji. Basi ili alau tufike kwenye hiyo karama iza kwa kuna ilmu wajua bila kufundishwa. Ambiwa. Sasa tutaka tuyazungumze mambo haya. Tuanze nani wali? Au tuanze tukaanza karama ni nini? Alafu tutakuja wali, alafu tutamaliza. Tutarudi kama vile juu katika ile ziara. Alafu mtaona haya mambo ya Haidari na mambo ya Said Bezi na wengineo na wengineo wanaokwenda huko kwa Shadhi Likilwa na kadha pate, wanaokwenda Mambrui, wanaokwenda Lamu, wanaokwenda wapi, mtaona kuwa haya ni mambo ma anzalallahu biha min sultan. Tukianza na karama, nini maana ya karama? Kwa sababu ukiasikiliza maneno ya Said Bezi mwisho anasema ni karama, na ukiasikiliza maneno ya Sheikh Kichangani ni hivyo hivyo, watu walikuwepo tena anasema hili da'abul mu'min ba, tumkimnyoshia kidole tu, watu walikuwa zamani tumnyoshia kidole anakufa. Leo wapi bwana? Hakuna. Sasa kunyoshia kidole umekufa. Muumini anasema muumini unaogopa njaa.
Vitu vingi wameondosha kila kitu, haifai. Bida, haram. Bida. Ili kutuondoshia nini? Nguvu. Muislamu alikuwa anaweza kuona, anakuonyesha kidole tumekwenda na maji. Unaondoka? Ile mpaka amue sasa ndo asome hiyo sala tukaya Maulana tafurija kurubati. Ah, eh bwana mbali sana huko.
Ndio mengi sana. Na maneno mengi mtasikiliza, na maneno mengi sana. Karama, nini maana ya karama? Neno karama, ndugu sanguni, neno hili ni mushtaq. Neno al-karamatu ni mushtaq katika mada ya kaf ra mim. Na neno hili limechukuliwa kutoka katika kaf na ra na mim, herufi tatu. Karama anasema ni ismu min al-masdar takrim. Hii ni ismu kutokana na masdari ambayo ni takrim, na masdari hiyo imechukuliwa katika fiili karrama, yukarrimu takrim au takriman. Na pia kumesema kwamba ni ismu imechukuliwa kutoka katika masdari ikram, akrama yukrim ikram au ikraman
ambao ni mustaqqa min alfi'l arruba'i, ambao yenyewe hiyo ikram imechukuliwa katika fi'li arruba'i ambao ni akrama yukrim. Ulama wa sarf ukisoma katika ilmu sarf wanaeleza an kuna khilafu baina ulama wa lugha, je hizi amthila almukhtalifa zinachukuliwa kutoka katika masdar au fi'l. Hadha khilaf inda ulama, ulama wa lugha. Al-amthila al-mukhtalifa, ambazo amthila hizo zaletwa kwa maani ambayo ni maksuda, la tahsulu illa biha, imma yachukuliwa kutoka katika masdar au yachukuliwa kutoka katika nini, katika fi'l. Wa kila al-fi'lain, na hizo fi'l mbili, karama au akrama, ni fi'li mutaaddi, kwa maana inakwenda inapituka, inampituka fa'il, inakwenda pa kwa maf'ulun bihi. Kuna fi'lu lazim na fi'li mutaaddi. Hii ni fi'li lazim. Kwa maana hiyo basi, kwa sura hii ya kilugha au kwa maana hii ya kilugha, kuna mambo matatu yanofungamana na al-ikram wa takrim. Na kuna al-mukrim, kuna al-mukrim ambao ni ismu fa'il ra'ina kasra, al-mukrim ismu fa'il, na kuna al-mukram ambao ni ismu maf'ul ra'ina kuwa na fatha, na kuna karama. Ya neno karama limetokana na karama, amekirimu au akrama, amemkirimu. Kwa kutakiwa kuwe na al-mukrim anayefanya ikram, al-mukrim na kuwe na al-mukram anayepewa hiyo ikram, na ile karama yenyewe ndio lile jambo ambalo, au ni ismu imewekwa kwa lile jambo ambalo sasa Allah amemkirimu mtu. Tuwe makini sana hizi maana za kilugha, na wako watu wamefanya bahthi kubwa sana. Nitataja mshuhuri kitabu Qayyim, bahthi ya nguvu. Bwana mmoja aliyefanya majester katika jamiatu Malik Suud kuhusiana na masala haya. Ukisoma hichi kitabu ajibu, utaona mambo ilmu. Amekaa miaka miwili anaikusanyia maudhui ya karama, miaka miwili anafanya kazi hiyo. Anazungumza karama tu aulia, tena ni bahthi ya kiaqida ya kisalaf ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo kwenye lugha tumeona kwamba hii karama au neno hili lilikochukuliwa, lakini kuna mutaalliqat. Lazima kuwe na mukrim na lazima kuwe na mukram, na hicho alichokirimiwa huyo mukram. Ukija katika istilah, kuna maneno yanayochuoni mbalimbali. Ibn Taymiyyah ameeleza kitabu hichi kinachoitwa Al-Furqan, kitabu hichi cha Sheikhul Islam, ambaye ibn Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anaelezea tofauti ya mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, awliya ar-Rahman, na tofauti na mawali wa mashaitan, awliya ash-shayatin au ash-shaitan. Anaeleza katika kitabu hichi, utastarehe ukisoma. Ibn Taymiyyah amefanya bahthi ya hali ya juu. Ameeleza maana ya karama, lakini mimi nitachukua maneno ya asiyekuwa Ibn Taymiyyah, maneno ya sunullahi Al-Hanafi Al-Halabi. Huyu ni Muhanafi, ni Muhanafi kwa maana si Hambali, si Hambali, ni Muhanafi. Anasema al-karama shay'un min indillah. Neno karama sasa ni kitu kinachotoka kwa Allah. Yukrimu bihi awliya'ahu, Allah anawakirimu kwa hicho kitu vipenzi vyake, ambapo sasa tunaweza kuona wali ni nani katika mada inofuata, alwalaya. Anawakirimu Allah vipenzi vyake, la qasda lahum fi, hao vipenzi hawana kusudio, yani hawana choice. Si kwa maana anakusudia kama vile haya napiga mstari ruka. Takamuelewe hapa, mtakuja kuyapima kwamba kuna mambo ni uongo, mbosema watu wandanganywa msikitini wengine wanaruka. La qasda lahum fihi, yule aliyekirimiwa hana qasda, yani hakusudii kwamba sasa anakupandisha mpapai, haya nenda kisarao. La qasda fihi, karama yule anayefanya, la qasda fihi. Hii ni taarifa anaeleza umma. Wala tahaddi wala qudra, ijapokuwa Allama Ibn Taymiyyah kuna mambo ameyafanyia intiqad kwamba tahaddi inaweza kuwepo kama kwa Khalid ibn Walid alipokuwa sumu alafu akufa. Ibn Taymiyyah kidogo ameeleza bali alikosoa vitu viwili, kwamba ni lazima mwenye karama aifiche, ni jambo muhimu, si lazima lakini ili kuepukana na ile fahari na kadha, kama Allah amemkirimu mtu akiomba labda dua yake yakubaliwa, kama Saad ibn Abi Waqqas. Kwa kuna watu wanasema karama katika maulama uifiche, Sheikh Islam anasema sio ala al-itlaq, waweza idhihirisha kadhalika, waweza kuwa kuna challenge ndani yake. Sawasawa, aya mingine tusitende sana wana na baadhi ya watu sahuhu bwana bintu anzilasil. Wala ilmu wala wale, yani si lazima yule anayefanya karama ajue kama nimefanya, kwamba sasa nimefanya, aweza fanya asijue kama ni karama. Haya, hii ni taarifu ya mwanzo, ni taarifu ya mwanzo. Na ukitizama katika Fathul Majid, Sheikh Abdurrahman ibn Hassan amenukuu maneno haya, kitabu maarufu watu wakasome. Waqala al-Imamu Safarini, Imamu Safarini anasema karama ni nini? Anasema amrun khariqun lil'ada, ni jambo lililotoka nje ya ada, yani si kitu cha kawaida, yani kiada na kidesturi si hivi. Hiyo ni karama katika maana hii. Hichi ni kipengele ambacho chaingiliana na baadhi ya vitu vingine, lakini sio karama tu kuishia hapa. Anasema ghayru maqrun bi da'wa an-nubuwa, karama haiambatani na madai ya utume. Afwan, yani isile khariqul ada, yale mambo yasiyo kwa kawaida hayaambatani na madai ya utume, kwa maana yasiyokuwa ya kawaida yakiwa yameambatana na madai ya utume, maana yake huo utakuwa ni muujiza. Umeelewa vizuri eh? Zile khariqul ada, sasa ikiwa ni karama haiambatani na mambo ya utume au madai ya utume, wala pia sio mukaddima, labda ni utangulizi wa kujulisha jambo la utume. Anasema al-Imamu Safarini yadhharu ala yad abd, inadhihiri hii karama kwenye mikono ya mja, dhahiri salah, ile dhahiri yake ni wema huyo mja. Sasa multazimu limutabaati nabi, na huyo mtu ambaye yadhihiri karama ni mwenye kujilazimisha kumfata Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu ambaye kulifa bishariati, huyo mtu amekalifishwa kuifata sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mashubu bisahihi al-i'tiqad, tena jambo hilo laambatana na itikadi iliyokuwa sahihi. Wal-amali salih, na amali au matendo yaliyokuwa mema. Alima biha dhalika al-abd au lam ya'lam, yule mja ajue hilo jambo au asijue. Taarifu ya tatu ya Hafidh Hakam anasema dhuhur al-amri al-khariq ala aidihi, ni kudhihiri jambo ambalo si la kawaida katika mikono ya hao watu wema. Alladhi, jambo ambalo la sun'a lahu, yani hao watu wema hawana sun'a, yani wao sio watendaji, yani si kwamba mtu atenda fanya hivi kwa yani, la sun'a lahu, hana sun'a lahu, la sun'a lahum fi. Na vile vile anasema falam yakum bi tariqi tahaddi. Hafidh Hakam amekwenda pia katika hilo kwamba isiwe katika njia ya tahaddi, kwamba mimi wewe naweza kufanyia kaza kaza. Kama huamini sema, sema fyoko, ndio wewe sema fyoko. Kama sikufundishi ulimi, tulikuwa tuambua sema nitakufundisha ulimi sasa hivi, sema fyoko au sema su. Hakuna tahaddi, kwa sababu karama ufanyi we, huna sunna. Ni Allah ndiye ambaye anayapitisha haya, bali anasema bal yujrihi Allah, Allah ndiye anayepitisha ala aidihi, kwenye ile mikono, kwa maana Allah ndiye ambaye anayaleta lile tukio ambalo ni khariqul ada, bila yeye kukusudia wala kufanya challenge kwamba labda sasa naweza kufanya hivi, naweza kufanya hivi, ukifanya hivi nitakufanya hivi, na kugeuza mbwa sasa hivi. Na bwana mmoja aliambiwa hivi, akamwambia kwa nini unigeuza mbwa, ngeuza mbuzi watu wale, mbwa alivi, geuza mbuzi tu, sasa mbwa itakuwa na faida gani? Geuza mbuzi, ndugu watoto wangu watachinja, wewe utachinja, utakula, haya geuza. Hilo ana vitisho. Kila kutana na watu si mchezo. Watu mahodari wa majawabu, eh? Anasema wa illam ya'lamu bi. Hata kama wale watu wenyewe hawakulifahamu lile jambo, akatolea mfano ka qissati ashabil kahf. Kama vile qissa cha ashabil kahf. Walilala miaka 300 na ngapi? Na 9. Hawakujua wenyewe. Hawakujua kama mule pangoni walikaa muda ule, walivyoamka watu watafuta chakula na kadha, waulizana hivi. Hawakujua wenyewe, ile ni karama. Allah subhanahu wa ta'ala ndio mukrim, na wale ndio mukarramun, Allah amewakirimu wale. Na taarifu ziko nyingi sana, ukisoma katika sharh ya al-wasitiya, sharh ya Allama Muhammad bin Khalil Harras rahimahullah, ambaye amhaqiqi na kufanya ta'liqi shaykhuna rahimahullah ta'ala Abu al-Abbas Yasin bin Ali الحوشبي العدني, شيخ ياسين, شيخ ياسين العدني katika mashaikh zetu ambao umetusomesha katika nchi ya Yemen, alhamdulillah, na katika wanafunzi wakubwa Sheikh Muqbil ambaye alikuwa na halaqa ya aqida toka Sheikh Muqbil yuko hai, anasomesha mbele ya Sheikh, kwa maana Sheikh hai wa huwa yudarris, na amefanya taaliq ya tahawi mashaallah, na kadhalika alwasitiya. Ukisoma ukurasa kuanzia wa 369 Ibn Taymiyyah katika alwasitiya ametaja jambo la karama, ametaja jambo hili la karama pale aliposema wa min usuli ahli sunnah التصديق بكرامة أولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. ميونغوني ومسينجي يواتوا سنة نكصدكيشا نكوكبالي كرامة زما ولي يالي أو كتكيالي أنو يفتيشا الله كوني ميكونو يا موالي كمانا كوالي موالي katika zile khawariq al-aadat, katika mambo yasiokuwa ya kawaida, fi anwa'i al-ulum wal-mukashafat, katika anwa'i za ulum, na mtu kufunguliwa mambo Allah anaweza kutaka au aweza kumkarimu mja wake akamfungulia ilmu wengine asiwafungulie, katika ikram. Allah anaweza kumkirimu mja wake akampa karama ya ilmu akamfungulia mambo katika ulum akazijua elimu mbalimbali. Na baadhi ya ulama wanataja katika watu waliokirimiwa ni Ibn Taymiyyah mwenyewe. Mmoja katika wanaotoa anasema kila fani anazungumza Ibn Taymiyyah anasema unajua kwamba au waweza jua kwamba kasoma fani hii tu miaka yote. Ndio maana mtazame Ibn Taymiyyah alivyowanakishi watu wa falsafa. Elimu ya falsafa sio elimu ndogo. Hao wana falsafa, elimu ya filosofi iliyotolewa kina Aristotle, kina Plato, kina nani. Ibn Taymiyyah amewanakishi watu wa falsafa na kuwajibu na kuvunja shubha zao, mpaka kuna wanachuoni wanasema baada ya kuwa Ibn Taymiyyah kafanya kazi yote alafu katoka salama, wanaona ingelikuwa haja ingiwa singe mlasihi afanye hivi. Kwaana wengi walioingia katika ilmu ya falsafa wengine wameacha kuswali siku 40, wengine wamekufuru. Elimu ambayo ni falsafa, unatumia akili ya hali ya juu katika zile faculty zake. Ziko faculty nyingi falsafa, kuna faculty za chemistry na physics na kadha faculty, kuna vipengele vya ilahia kuhusiana na kujadili mambo ya uungu, falsafa kwenye mambo ya mantiki. Wanasema ulama huyu Ibn Taymiyyah mwenyewe ni katika Allah amempa karama, si katika nahwu. Paka alipomwambia yule bwana akamwambia amekosea sibawaihi zaidi ya makosa 80 au 70 kama chakosea. Huyajui wewe wala sibawaihi. Ilikuwa kila anachozungumza wanasema ulama kama vile ndio kasoma somo hilo tu. Sheikh al-Uthaymeen ile aqida tu atadhmuria katika mlango ima wa 7 au 8 kwa msisahau. Kuna mlango ameuacha. Si wangapi? Aqida atadhmuria ile tumesomeshwa sisi. Kuna mlango ameuruka Sheikh al-Uthaymeen. Na unna vile Ibn Taymiyyah alivunakish mambo kwa akili mpaka Sheikh al-Uthaymeen yamenishinda. Yaani ile kukaa mpaka uyadadavue. Sababu za kufikiria jambo sio kusema ngoja nilale nikiamka alfajiri nitakuwa fresh mind yangu kwa sana naweza nikalitazama. Mwisho kauruka. Sasa katika karama ni kupewa elimu kufunguliwa mambo. Naeleza Ibn Taymiyyah mwenyewe. Lakini wa anwa'i al-qudrah wa ta'thirat. Aina za uwezo yani na kuathiri. Ambapo sasa haya ameeleza vizuri katika kitabu hiki Al-Furqan. Meeleza na maulama wameeleza. Allah anaweza kumkirimu mja wake katika mambo akayafanya akawa na athar. Yasikana yeye ajua hoji. Kama kina Sa'd ibn Abi Waqqas alikuwa anaomba dua ni mustajab. Na katika baadhi ya vita ameomba dua watu wakashinda. Masahabu aliomba dua watu wakapita juu ya maji. Na waliopita wanasema hazikuroa hata nyayo zetu. Dua mustajab. Si kwa maana ambia tuanze wani piteni, anamuomba Allah, dua yake ilikuwa ni mustajab. Hizi ni njo kudra za taathiri na kasa katika vigawanyo vile ulama wanataja. Ima mambo ya ulum na Allah kumfungulia mja na mambo ya kudra na taathirat. Sasa jambo hili la khariqul ada, sasa kuna vitu vinaingiliana. Khariqul ada yani mambo yasiyokuwa ya kawaida, wanasema ahlul ilmi yanaweza kuwa katika mujtamaa huu lakini katika mujtamaa mwingine yasiwe, yale ni katika khariqul ada. Sasa mambo haya yakifanyika au yakitokea kwa wale ambao dhahiri yao ni wema na salaha ni katika aulia Allah, hiyo ni karama. Yale yanofanyika mosi ya kawaida kwa al-anbiya, ule ni muujiza. Ikiwa mambo haya yatokea kwa asiyekuwa wali, kwa maana mtu mwema, maana ya wali ni mu'min taqi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Baadhi ya ulama wanasema hii ndo tarjama, hii ndo maana ya alwali istilahan, ni wale wenye kumwamini Allah na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa haya yanatokea khawariqul ada, hayatokei kwa mtu ambaye ni taqi, ni mu'min, anaafikiana na kitabu na sunna, hiyo sio karama, hiyo sio karama. Hizo khawariqul ada imma ni khawariq ash-shaytaniya. Ndio ukisoma hichi kitabu utaona Ibn Taymiyyah anaeleza mambo mengi, mifano mingi. Na kuna mengine khawariqul ada ni mambo ya falsafa, yani mambo ya kisayansi. Tunaweza kufanya jambo hivi, sio kaivunja chupa papu na nini kaza. Mambo na mazingira ombo alikuwa wengine watufanyia mambo tu. Ukielezewa kisayansi inawezekana jambo hili kuwa hivi. Akatoa mifano humu, kuna mafuta maalumu walikuwa kijipaka, mengine atokana na mafuta ya vyura, alafu anapita kwenye moto hawaungui. Sasa ni mambo ya mambo, unachanganya unafanya hivi unapita, ni khawariqul ada, lakini sio karama. Wala sio mambo ya kishaitani. Ni mambo tukielezewa kisayansi, bwana fanya hivi, sasa katoka hivi. Fanya hivi, uone ichupo sasa kaitia mafuta, ukafanya hivi, ukafanya hivi, ukaikata pale pale. Unaweza fanya papo ikakatika pale kwenye mafuta. Wewe ukajua kama uchana. Kumbe ni mambo. Umma ameeleza Ibn Taymiyyah. Kuna mambo ni firasa. Ibn Taymiyyah ameeleza firasa. Firasa. Inaitwa physiognomy sio katika lugha ya Kizungu. Tutusaidia wale wasomi. Firasa yani inatokana imma na experience ya mambo waweza kumwona mtu ukasema huyu itakuwa toka, huyu itakuwa ni mtu wa kisiwani. Ukiishi kimfano na wa Indonesia, wale ni watu wa visiwani. Kwa hiyo ukitazama zile sifa za watu wa visiwani walivyo, ukiishi nao sasa, mwisho za kumwona mtu tu, huyo mtu wa kisiwani. Umejua? Mtu wa kisiwani kweli, eh? Huyu itakuwa ni mtu wa milimani huyo. Huyu mfugaji. Kuna mambo yaweza sema hivyo ikawa kweli. Si kwa sababu eti wajua ghaibu, eti mkarama au labda ni falsafa. Kuna tajarib au experience uko nazo, au kuna ilmu namna ulivyosoma, kuna vitu waweza tazama. Wanasema Imamu Shafi'i alikuwa nao firasa, aweza akamtuma mtu kitu akaja akamletea kitu hichi, kanaona nisifia anauza lani, anauza iko hivi kwa hivi. Sikitu matatizo, na kweli kifuatilio kina tatizo. Si maana eti firasa pia ametaja mtu. Sasa hizi khawariqul ada si kila zinazotokea ni karama, lakini kuna mambo shaitania ya uchawi, na haya ndio Ibn Taymiyyah humu ameeleza mengi katika mambo aliyotaja. Ukisikia mtu kasemezwa kaburini na maiti, jua shetani jini. Sasa maiti baada ya kufa asemi tena, maiti akishaka yani pale atokee maiti amzungumzisha aliyokuwa hai, huwa shetani au jini. Kama huyo Sheikh Yusuf alomfundisha Sheikh nani, Sheikh Mubarak. Kisoma maneno wanachuoni utaona raha hiyo. Tuna watu wamedanganywa kwa muda mrefu, ni uongo. Haiwezekani maiti akasema yani kashakufa, alafu maiti yuko kaburini afufuke amsomeshe mtu ilmu, alafu useme hiyo ni karama. Tutaona dhawabiti ya kujua hii ni karama au sio karama, ziko nitazitaja na mengineyo mengi. Mambo ya kishaitani anasema haya ndiyo ambayo wako nayo watu wa bid'a. Sikiliza maneno ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu hichi nilichokisema karama cha awliya. Ukisoma katika al-matlab al-awwal, ukisoma katika al-mabhath al-awwal dawabit qabuli al-karama, ukisoma katika kipengele cha istiqama, amenukuu maneno anasema waqad istahara an ash-Shafi'i rahimahullah annahu lamma qila lahu, al-Imam Shafi'i alikuambiwa إن الليث بن سعد وما ليث بن سعد يقول على سيما لو رأيت صاحب بدعة kama nitamuona mtu wa bid'a yamshi ala alma, anatembea juu ya maji, ma qabiltu, siwezi kumkubali. Qala, sasa Imam Shafi akasema, amma innahu qasfar Layth ibn Sa'd, kama vile amefipisha, yani hakufaa akome hapo. Anasema law ra'aytuhu yamshi fil hawa, yani kama aliyosema ya Saadi madogo wana kwenye maji labda kidogo, inawezekana ana utaalamu wa kutembea juu ya maji. Sasa anasema Layth ibn Sa'd qasfar law ra'aytuhu yamshi fil hawa ma qabiltu, nimuone mtu wa bid'a hata atembea juu ya hawa, siwezi kumkubali. Mtu wa bid'a hana karama, ndio maana makusudi ya Imam nani Ash-Shafi, sababu sio sahibu al-kitab wa sunna. Umeelewa? Haya maneno ya Imam Shafi huyu bwana ameyanukuu katika Fathul Bari, kwa hapa aliponukuu ni mujalladi wa 15 ukurasa wa 268, lakini al-Imam Shafi'i ana maneno yametajwa katika Tabaqatu Ash-Shafi'iyya ukurasa wa 63. Haya ni maneno nimeandika mimi katika yani taalika. Qala Ash-Shafi'i wa idha ra'aytum ar-rajula yamshi 'ala al-ma'i aw yatiru fil hawa, mkimwona mtu anatembea juu ya maji au aruka apaa kwenye hewa, fala taghtaru bihi, msighurike naye, msighurike naye, hatta ta'aridhu amrahu, mpaka mlidhihirishe jambo lake, ala alkitabi wassunna, yani amru kwa maana yale maisha yake, so lile yale maisha yake. Je, anaafikiana na kitabu wa sunna? Kwa maana yule ni mu'min taqi. Mkiona hali yake iko hivyo, na muweza kubali ile karama, wa illa usikubali, sio karama. Umeelewa? Rejea Tabaqatu Shafi'iyya ukurasa wa 63, al-Imamu Shafi anasema hivyo. Kwa hiyo khawariqul ada unaoziona, yani mtu kama hivyo kutembea katika hewa juu ya anga, akatembea kwa mguu au apaa au apita kwenye maji, hizi ni khawariqul ada, ni mambo yasiyokuwa ya kawaida. Basi ukiyaona mambo kama hayo, al-Imamu Shafi anasema usikubali, mpaka huyo mwenyewe udhihirishe mambo yake, dini yake juu ya kitabu na sunna. Umeelewa? Tuko pamoja? Kwa hiyo ukisikia sijui mpapai fimbo sikunyoshwa kidole wafa, mtazame huyo ananyoshea mtu kidole wakafa, huyo anampandisha mtu mpapai, tazame hiyo fimbo inaochorwa, tazama yote yale anayoyafanya, ikiwa ni khawariqul ada, si mambo ya kawaida. Sasa chukua mwenyewe mweke katika mizani ya kitabu na sunna. Umeelewa? Sasa mimi ngoja niingie katika bawabiti moja kwa moja. Bawabiti yani vigezo, factors ya kuweza kumwezesha mtu kujua hii ni karama na hii si karama. Kwa maana khariqul ada, tumesema hii khariqul ada yaweza tokea kwa mtume, kama vile mlima kutoka ngamia, mwezi kugawanyika vipande viwili, kutoka maji katika vidole vya Rasul alayhi salatu wassalam. Mfano wa mambo kama haya si mambo ya kawaida, yani kidole chabubujika maji, si mambo ya kawaida, hizi ni khawariqul ada. Au kichakula kidogo katika chungu wanakula watu 30 au 40, kijimbuzi kidogo wanakula watu 40 na kijimbuzi kiko vile vile kwenye chungu, si vitu vya kawaida, ni khawariqul ada. Mtume sallam kasalimiwa na miti. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuona bwana mmoja na ngamia wake. Yule ngamia alipomuona Rasul alayhi salatu wasalam, yule ngamia akainama, kwa maana akaleta shingo yake chini papa akaitua. Alafu mtume akamwambia sahibu, akamwambia sahibu wa ngamia, kwamba huyu ngamia wako kaishtakia, kazi unazompa nyingi na chakula unachompa kidogo. hizi ukisoma katika dalailu nubuwa unaona rasul kuna mambo khawari kula ada au mtume alimkuta aliingia katika haitu bustani akamkuta mtu kuna fahali wawili madume mawili angamia yule bwana madume yamemgomea alipomwona rasuli kaja dume moja mpaka mbele ya bwana mtume fikainama rasuli akalichukua akalipeleka kwa sahibi yake alafu rasuli akamwambia bwana huyu anishtakia kazi unazompa ni nyingi na chakula kidogo namweka na njaa na kazi nyingi. Haya na mengineyo yako mengi ukisoma katika dalailu nubuwa. Hizi ni khawariqul ada, lakini zimetokea kwa nani? Kwa rasul. Zinaitwaje? Muujiza. Khawariqul ada zikitokea kwa wale aulia zinaitwaje? Karama. Na wanasema karama ni katika muujiza, kwa sababu karama yatokea kwa aliyemfuata nani? Rasul. Kwa karama ni sehemu ya ile muujiza ya mitume. Haambiwi huyu ana muujiza, ana karama, lakini karama ni natija au ni matokeo ya muujiza, kwa sababu aliyepewa karama au anayepitishwa karama ni sahibu sunna, anafuata kitabu na sunna. Waelewa vizuri? Sasa zikitokea khawariqul ada nje ya nabii, nje ya wali, imma nini? Ni ahwalu shaytaniya, ni ahwalu shaytaniya, ahwalu shaytaniya, shawadha za kishirki, za kichawi na mengineyo. Ya tosha maelezo au nisome maneno ya ahlu alilm? Anasema الإمام الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل شيخ أكيوا أنا فانيا شرح يا كتاب هيتشي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بعد يا منينو يا الإمام ابن تيمية أتاجا ما يليزو هايا وسيانا نمقوانيكو هو wa karama ambayo nimeutaja pia katika aqidatu alwasitia ndio yasoma. Akafanya taalika akasema al khawariq ala hadha thalathatu aqsam. Al-awwal khawariq laysat fi maqdur al-jinn wal-ins. Wa hadhihi hiya al-ayatu wal-barahin allati utaha al-anbiya. Athani khawariq takunu ala yadi المؤمن التقي. خوارق التي تكون على يد المؤمن التقي أو على يدي المؤمن التقي وهذه هي التي تسمى كرامة وهو دليل من دلائل النبوة لأنها ما حصلت لهذا إلا لاتباعه لنبيه. حيبتكان كرامة kwa yule wali isipokuwa kwa sababu yeye amemfuata rasul alayhi salam. Kwa watu wa bid'a wana mukhalifu rasul, kwa watu wa bid'a hawana karama. Watu wa bid'a wana ahwalu nini? Shaytania au wachawi. Na shaytani ameeleza ulama anaweza kumuai yule wali wake, sasa mtumikia shaytani akakuai ni shaytani, kama vile wanga wanapopaa wanapaa na ungo. Si mambo ya kawaida, lakini mambo ya kishaitani. Huyo mtu anaweza akachukuliwa hapa usiku, ukachukuliwa ukapelekwa ukalimishwa shamba huko, kalima shamba ukarudishwa umechoka asubuhi utakulima shamba. Mambo ya kishaitani, wale shaitani zipo, ndio ambao zipo kwa watu wengi. Ibn Taymiyyah huyu ameeleza maelezo mengi haya, bila shaka yahitaji kama kuna kitabu hiki kisomeshwe mambo yanatajwa utastarehe. Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i shaytan, kitabu hichi kikisomeshwa katika mlango huu utastarehe. Namna alivyotaja mambo ya falsafa yote, meeleza falsafa firasana ahwal jin, majini hawa wana ahwali nyingi. Watu wangapi wanafanywa mambo na jin na shaytan, wanafanya saitara kwa wanadamu. Mtu anaweza kufanya mambo ya ajabu kabisa. Naam. Ama ya tatu akahitaja khawari kutahsulu lilfajara walkafara walusa alladhina yartakibuna almuharramat wayafaluna almubiqat ويتركون الفرائض فهذه تسمى خوارق شيطانية إذن خوارق شيطانية على كل حال قد نتاج أي ضوابط وحركة حركة اللي تويزي كفكية لينغو كدوغ كليو جنب الأمانس هذا الضابط هو أهم الضوابط ضابط هي ديو كتك أهم الضوابط أنا سمع هو الشيخ ambaye ni muallif wa kitabu hichi ambacho nimwambia ni kitabu kwa hakika ni kitabu kizuri katika mlango wake na ni kikubwa kwa maana kitabu hichi kina peji zaidi ya 400 kina peji zaidi ya 400 lakini mimi nimechomoa tu katika ile mahallu shahid ya hichi kitabu. Kuna maelezo ya Sheikh ambaye ndio muallifu wa hichi kitabu Karamatu Awliya Dirasatu Aqadiyya fi dhawi aqidat ahli sunna wal jamaa cha Dr. Abdullah bin Abdullah العزيز العبقري يمسمى إيه بحثه ميفانيا كيوانافانيا مسرد فهذا الكتاب الأخ الكريم عن بيموجة كتك وليفانيا تقديم تهويبانا لبحث يا ميفانيا كتك جامعة الملك سعود بالرياض بالرياض ومعنا أكيفانيا دقرية بيلي يا مسرد wameandika anwani yake ni hiyo Karamat Awliya na dirasa yake ni dirasa aqadiyya fi dhawi aqidat ahli sunna wal jamaa. Katika baadhi ya bawabit ametaja mwanzo ni al istiqama ala shar'illah, ili ukubali kwamba hili jambo lilotokea kwa huyu, hii ni karama na hii si karama. Sasa hivi tuzungumzi mambo ya muujiza, tuzungumza za khawariq al-ada zinazotokea baina yetu tusiokuwa mitume. Hii ni karama. Tumesema karama itoke kwa al-mu'min at-taqi sahibu al-kitab wa sunna al-alim, maneno ya al-imam nani? Shafi'i. Sasa zile dhawabiti zake ndo anazitaja al-istiqama. Mwanzo ni istiqama. Yeye anasema hu bwana idhbihi tu'rafu alkaramat wa tumayyazu an ghayriha tamyizan tamma wa istiqama, ujulikana karama na kupambanuliwa karama na zisizokuwa karama, tamyizi iliyokuwa tam, kama anna hadha dhabit. Anasema kama ilivyokuwa dhabit hii yani dhabit ambayo imesaidia sana watu kufahamu kuwa hii ni karama na hii si karama, ni ahwali shaitania au huu ni uchawi au labda ni mambo ya falsafa ya makemistri na fizi, mambo ya kisayansi labda, au hili ni jambo tu firasa, au hili ni jambo firasa au mambo ya riadha. Pia wanasema yani riadha ni mtu anaweza akafanya mazoezi mpaka akaichukua miguu akaiweka hapa, au hakuna hiyo? Ipo amna? Ni riadha tu, ukiona ujamaa na utumbo kweli, mazoezi tu. Huyu kafanya mazoezi mpaka miguu anza kuivunja akaileta hapa kichwani. Yuko bwana mmoja pale feri kivuko, amuona fanya hivi, anza katua kifua, tumbo akaliingiza ndani, mara akachukua hivi kabinuka kama nyoka wa Tanzania, ni hana mifupa. Mazoezi tu, wala sio mambo yetu kwamba ni khawariq al-ada wanasema labda haya mambo ya mazoezi tu, kwa vile wewe huna mazoezi wanankazi. Ni mazoezi wamefanya rayadhu, wamejizoesha mpaka mtu anafanya mambo, na hilo lipo kila kitu ambayo ile inaitwa expertise unaweza kufikia ile level ya utaalamu. Huyu ni expert, au sio? When you do something frequently, ukifanya kitu mara kwa mara unakuwa mtaalamu. Mwanzo ukapua gari, ukipewa tu njia yote utakaoitia porini, mbona enda huko, rudisha huko sana. Mwisho wajua gari mpaka uendesha na kidole kimoja, huko ongea na simu na huko spidi 220, kwa sababu si uchawi. Zao kama hujua zona yule hata kuishika basikeli, hata ashiki mkono tena mtu ashiki ile basikeli, na huku saa ingine afya ageuka na basikeli. Tunaona nini? Si uchawi wala si karama. Haya mambo tu ya riadha ya mazoezi tu anafanya, mpaka au mpira mtu aweza kumja dandana lisali zima, kaweka mpira hapa, kaunyanyua kule tapa, haudondoki mpaka watu wamlipa, atangiwa hela mazoezi. Si vya kawaida kwako wewe, sababu wewe huna mazoezi. Au anasema ahlul ilmi, mtu kula chakula cha watu saba. Wametaja visa, bwana mmoja alikula chakula cha watu saba, chakula kingi, akabua na maji birika mzima, akanywa ile birika ya maji, alafu ile yale maji yakayatoka kwenye tundu ya mkojo, yani anywa huko akojoa. Kuna kisa au vitu vingine nimeviacha. Yaani wanachuoni wamejitahidi kueleza watu msighurike. Si kila kitu ni khariqul ada. Si kila kitu labda utasema ni karama na kadha. Sasa bwana kwa ujumla amenukuu maneno ndio amontayasoma yana wachuoni. Sababu kama kawaida ya watu ambao wanafanya bahthi na research, yeye mnajua. Lazima ufanye citing. Uonyeshe yale uliyosema umeyachukua wapi, uchukue kwa wale ambao nirejea katika elimu hiyo. Ukifanya research yoyote ukiandika, lazima ukote unafanya citing. Kama ni mtaalamu, kama ni daktari, mambo ya daktari nukuu kwa wataalamu. Sasa bwana amemnukuu mtaalamu katika dini hii, mwana wa chuoni Ibn Taymiyyah. Anasema Ibn Taymiyyah, ambaye amenukuu maneno kutoka kwa a'immatud din, anasema kwamba hawa wanachuoni amenukuu maneno wanachuoni, an ittifaqihim ala anna ar-rajula law tara fi al-hawa wa masha ala al-ma' lam yathbut lahu walaya au wilaya. Mtu hata akienda juu ya maji, akiruka angani, hauwezi kudhibiti uwali, ama nimesema hii darasa itafuata, bal wala islam, wala hauthibiti uislamu wa mtu kwa sababu eti yuwapita juu ya maji bila ya chombo, au yuko angani hapa, hauthibiti uislamu wa mtu kabisa. Si uwali wala uislamu wa mtu, hata yundara, mpaka kutazama, hata yundara wukufuhu inda al-amri wal-nahi, mpaka itazama kule kusimama kwake juu ya amri nahi, juu ya maamrisho na makatazo. Alladhi ba'atha Allahu bihi rasula, al-amri wal-nahi ambao Allah amempeleka kwa hilo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na haya yeye ameonyesha alikuyachukua katika Mukhtasar al-Fatawa al-Misriya ukurasa wa 767. Akanukuu maneno ya Imam Shafi'i ambao ni 500, lakini akanukuu maneno ya Ibn Hajar. Wa dhakara Ibn Hajar anna afdala fariqa, bora ya kitu kinachofarkisha, yutaarrafu bihi ala awliya illahi min ghairi, jambo hilo lawajulisha hawa ni mawalii wa Allah na hichi kilichotokea ni karama, na wasiokuwa min almubtighin an yukhtabara halu man waqa'at lahu khariqatun ma, ni kufanyiwa ikhtibar, kutestiwa hali ya yule ambaye, an yukhtabara halu man waqa'at lahu khariqatun ma, ile khariqa ma iliyotokea ifanyiwe yule mtu, afanyiwe ikhtibar, ajaribiwe, atestiwe. Fa in kana mutamassikan bil awamir, kama mtu huyo ashikamana na amri shar'iyya wan nawahi, kana dhalika alamatu ala wilayatihi, wa man la fala. Huyo al-Imam nani? Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i. Said Bedhi, Muhammad Said Bedhi, ana maneno yake mengine pia ninayo na yapo pia katika YouTube. Akisema wametokea watu wanamkosoa Shafi. Wanamjua Shafi hawa. Shafi bwana yajulikana na al-Imam Nawawi na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Wewe unaweza kumkosoa Shafi ya sema.
Lakini wengine mashallah wamesoma tu nyaka mitatu nne, wamekuwa hutoa fatwa, Imam Shafi amekosa, wewe Imam Shafi amekosa. Jamani usitendekeze. Imam Shafi ni Imam Shafi bwana. Imam Shafi wanazuoni maimamu waliomkubali wakamfuata haswa ni asharati alaf. Si imamu moya. Asharati alaf na kule imamu ni imamu waogopea dunia nzima. Uwe mtole makosa umesoma nyaka mitano kwa shahada rangi nyingi. Umetoa nyekundu rangi ya blue shahada basi uko wewe ni mwanachuoni. Ibara ya Kiarabu usoma makosa. Tena kutoa fatwa. Ule mwa kule Garissa nena Ash-Shafi'i yakulu hadha wa an-Nabiy yakulu hadha fa ayhuma aula bil ittiba'i. Shafi na hili mtume na hili. Sasa tumfuate nani? Tufuate Shafi, tufuate mtume. Kama kwamba Shafi na mtume ni zama ziwili hupingana. Wewe hukumuelewa Imam Shafi. Huna lugha ya kumsoma Imam Shafi. Imam Shafi ni kumsoma ni kina Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Ghazali, wale ndio kumuelewa Imam Shafi.
Sasa pia yasikie au wasikie wanafunzi wake maneno ya huyo ambaye anemjua al-Imam Shafi. Sababu Ibn Hajar al-Asqalani ni al-Shafi'i. Sasa anamjua Shafi vizuri. Na tumeona maneno ya Imam Shafi na mwanafunzi ambaye ndio anemjua Sheikh wake au Imam wake vizuri. Kwa maneno ya huyo huyo bwana Said Bedhi, anasema lazima mtu afanyiwe ikhtibar hali yake, maisha yake ya kidini. Yuko juu ya an-nawahi wal awam. Ni mtu mutamassik bidi au ni mtu tu kama tunavyoona hao wengi wanaitwa masharifu. Swala za jamaa pia hatuwaoni wengi wao. Ndio wavivu wa kuhudhuria jamaa. Na ukimkinini pia kwambia hizo swala zenu nyinyi matuma awam. Sisi mahawasa tuna swala zetu. Au mimi niliswali na ukuniona. Kwa sababu naambiwa yule murid anaambua mbele ya wali akadhibisha macho yake bwana, akadhibisha. Yaani kile unachokiona basi macho yako yameona urongo. Waweza kumkuta wali anyo tembo si tembo maziwa. Wewe umeona tembo. Wewe umeona tembo. Kadhibisha macho yako mbele ya wali. Hiyo kaida ipo bwana. Au sio? Wanachukua kutoka kwa hadhri kwamba hadhri angalia. Yaani mambo ya kiuwali yanakinzana na mambo ya kisheria. Khadr alipo litoboa jahazi. Musa sababu anajua sheria, hajui ilmu ya uwali ya kiroho. Mbona umelitoboa jahazi? Angalia wanavyostadili istidali ya batil. Kwa watu wa sheria ndio mlivyo kwa jenu kukosoa, lakini watu wenye ile ilmu la dunia ya kiroho wana mambo yanayojua nyoto sheria mwenyewe. Kuangalia Musa alivyokosoa mwanzo. Lakini baadaye akakuwa elimu ya kutoboa nini? Jahazi. Alipomua Khadiru na kijana akatalta nafsan zakiyatan. Ndio anasema huyu si wali, wali alipowajua ndani ile nafsi sio zakia. Wanaweza kukushushia haya mambo mpaka wana kwenu. Kwa wali wewe unaona tembo, lakini kwa wali maziwa. Basi ushadanganya, umetolewa huko. Kwa kile unachoambua mwisho unakubali wali. Mwisho wali pia akaja kushika makalio. Kwani hawa walio walikuwa kila wiki vijana si ndio hivi? Wamegeuza tu akili. Ndio sufizi mwilimo. Watu anageuza akili, mwisho anamwona wali kila anachokifanya anakifanya kwa amri kutoka kwa Allah. Ana ilmu la duni ndani ya roho. Ndio spiritual hiyo wanaita kizungu. Kisoma ya mambo yamo, mambo sufizi. Kwa wewe huna hiyo ilmu ya la duni. Kwa huyu katumwa. Kwa ndio mwisho unaona kuna watu wamefungwa waitwa mashehe, mawali, wamelaitwa watoto kumi. Jitu zima mwisho limekuwa mwisho. Nenda katandika kitanda, inatandika kitanda cha wali. Aingia chumbani atandika kitanda cha wali. Kageuzwa katolewa huko. akatolewa huko kwenye hadhiri na Musa, adanganywa mpaka kabadilishwa tu. Mwisho anafanywa mambo ya ajabu sababu wali. Maneno ya Ibn Hajar ndo hayo. Ibn Kathiri naye pia ni Mshafi'i, silsila tu Shafi'ia, si ndio? Anasema Ibn Kathiri, fala budda min ikhtibari sahib alhali bil kitab wa sunna. Atakuja na jambo lolote ambalo ni khariqul ada, lazima afanywe ikhtibar na kitabu na sunna. Faman wafaqa haluhu kitab Allah wa sunnata rasulihi, faman wafaqa haluhu kitab Allah wa sunnata rasulihi fa huwa rajul salih. Huyo ni mtu mwema. Sawaa kashafa au lam yukashif, awe kuna mambo labda anayaona kwenye ilmu Allah kamfungulia au kadha au kuna kitu, awe yuko katika hali hiyo kwa maana ana karama au hana, madamu jambo lake nafikiana na kitabu na sunna, huyo ni rajul salih. Hii dhabiti na maelezo mengi, lakini naiacha mwingine. Ya pili, khariqul ada laysa dalilan mustaqillan ala alkarama, yani mtu tu kuwa anafanya mambo ambayo si kawaida sio dalili ya ukarama, sio dalili ya karama, kwa sababu mambo haya anaweza kuyafanya mchawi, chawi aweza ruka, chawi aweza fanya kazi, aweza fanya mtu ambaye anafanya isti'ana na sheitan, akatumia sheitan. Tunaona tazisikia habari kama za kweli, pana kijana wa kamoto mwenye hajui kama ya kamoto, tukaingia msikitini kawashi ka zulia limewaka, umetumwa siku mbili hizi halu shaitania ziku. Kwa hiyo si kila khariqul ada ni dalili ya kwamba yenye kujitegemea kwamba mtu huyo ni mtu mwenye karama, isipokuwa lazima hiyo khariqul ada ina dhawabiti nyingine mbele zaje, lakini tumtazame mwenye anayefanya kwanza. Lakini kidhibiti ambacho ni cha tatu ni lazima hiyo khariqul ada iwekwe katika mizani ya kisheria. Dhabiti ya ngapi? Ya tatu, iwekwe kwenye mizani ya kisheria. Kwa maana kama kisa anachokitoa kitaja wanachuoni Ibn Jauzi kama sikosea, cha yule bwana kula chakula cha watu saba akasema ni karama. Watu wangu, si karama, kwa sababu Uislamu hukufundisha ule sana mpaka hivyo chakula cha watu saba. Kwa hiyo akala mpaka yule bwana asaele maji aliyonywa, pia ikawa sasa hayana pa kwenda, mwisho kabidi sasa huko anywa maji huko akojoa. Kwa maana kisa cha ajabu ajabu, lakini hakuna ukarama. Na katika wanasema wanachoni si karama, wanasema mtu aliyejengiwa kubba yakaekwa, watu wanasema yule ana karama, angalia kajengiwa kubba. Kujengiwa kubba si ishara ya karama, na mambo si ishara ya karama, au jambo likitazama ni jambo la haramu, jambo haliyafikiani na dini, kama vile mtu kafa akafufuka. Ama mtu huyu kafa yuko kaburini, kafufuka akamfundisha mtu na yupo. Said Bedhi anasema kabisa katika karama za mabwana, kuna bwana mmoja alimfuata mwanamke akamlingania, akamwambia mimi sitokufa mpaka nisilimu. Basi akafa bila ya kusilimu, akamfuata kabrini, ah, mbona umekufa bila ya kusilimu? Yule mama akasimama akaenda akafufuka akakitako akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, fakafa.
Katika mtumwa aliosilimisha ni mwanamke alikwenda kumwambia silimu, yule mwanamke akamwambia bado kusilimu, lakini sitokufa mpaka nisilimu, sitokufa mpaka nisilimu. Mwida akapata habari sufu yule mwanamke amekufa, katoka mbio akamwendea kwa mwanamke, mbona umekufa kabla ya kusilimu? Amwambia mwanamke, mbona umekufa tena kwa harara? Yule mwanamke akaketi akapiga shahada akarudi akafa tena mara pili, kasilimu kijiji kizima.
Yaani yule mama alikufa kafiri, tayari kashakufa kafiri. Lakini kwa kuwa huyo sharifu huyo alimuahidi atasilimu kabla ya kufa. Kuna kafa yule na aliniahidi atasilimu. Kwa akaenda kaburini, kufika pale akamwambia, "Wewe si unaniambia wewe utasilimu kabla ya kufa?" Akafufuka. Akakaa kitako akatoa shahada akafa tena. Ayataja Allama Muhammad Sayyid Bedh. Ayataja mama. Hili likiwekwa katika mizani ya kisheria, idha mata ibn adama inqata amalu, vipi alislimu tena na kisha kufa? Na mtume asema mwanadamu akifa amali yake imefanyaje? Katika hala amal tena, kutamka shahada ni katika amal tena, ni ibada kubwa. Ifiweje itokee baada ya mtu kufa? Lakini hawa wanadanganya watu ili zitakuwaogopesha sisi makapuku tusokuwa katika hiyo hali yao. Ana sisi wazee wetu wamesoma kule Lamu, hawa wazee wetu ambao ni mangodomi au wa watu wa Mijikenda au waswahili wa Kibajuni wasokuwa yale makoo ya Kisaidi, wamehangaishwa sana na hawa. Hivi ndio visa walikuwa kiambiwa kwa, walikuwa wanatishika, kama ilikuwa mtu huyo ambaye Saidi ana uwezo wa kwenda mtu akamfufua ili atamke shahada, kwa kuwa alimuahidi nani? Sharifu tu na Saidi, yani Allah kaitoa roho hali ya kuwa mtu ni kafir, hakusilimu, lakini kajasilimu baada ya kufufuliwa na Sharifu, kwa kuwa tu alimuahidi Sharifu atasilimu ndo afya, yani kabla ya kufa atasilimu. Yani mambo ukiweka katika mizani yanapingana kabisa na mafunzo ya Uislamu. Lakini shekhe asema msikitini na adanganya Waislamu, na Waislamu wametulia, Allah takbir, wengine wanatia. Na haya pia na maelezo yake ya wanachuoni, naona pia niache muda, naona unakwenda sana. Lakini ya nne katika hizo thawabit, tahakkuku al-ikram fi al-karama. Anasema maana yake kwamba kuna mambo yanaweza kuwezanisha kwamba ni khari al-ala. Kwa haya mambo sana kiataza sababu nyingine shatoa maelezo ni rahisi kuelewa. Inakwenda kadhini ya mtu akiomba ile jambo akasema kwamba labda hili ni kadha, kumbe ni jambo amri adi, laisa fihi karama wadhiha, hakuna karama yoyote, ni jambo la kawaida tu. Lakini kwa sababu yawezekana hilo jambo wewe ulijui, ndio maana unaona si la kawaida, kimfano kuna watu wanasoma Qur'ani mpaka namwambia hii masafu, kimfano chapa fulani, ukurasa wa 10 aya ya kwanza nisomee, au sio? Simona anasoma kutoka hapa aya hii, nafunua karatasi tano nisomee aya chini, alafu anasoma. Ilikuja kule Pangani eti ikawa yafanyika, ikawa tena watu mpaka waleta hela watu mzae wana hawa, kuna hawa watu wazee wa tisa kuna hela za Waislamu, yaani wakipata kitu kidogo tu ishu cha kulia watu hela. Lakini ukitazama mtu ambaye anaishi na mashab na kufanya murajaa wa Qur'an, kwanza aliohifadhi akawa ile Qur'an yuko nayo amka na, kwa maana ndio maisha yake. Ukimwambia tu, hata sisi wajuzu ya ama au sisi wa mwanzoni tutajua. Ukiambiwa tu karatasi ya mwanzo, nikifungua Alif Lam Mim karatasi ya mwanzo, hii tuiache inofuata, najua mathalu kama thalilladhi istawqada nar, na aya mwisho hapa naijua, fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu usiyo fatakhu inafata wa bashir alladhina, pia naweza jua kenda kidogo hapa, inafata id qala rabbuka lil malaika, naweza kuna qul nastuhibitu minha, naweza kujua, kwa naweza kusema sisi wa mazo, lakini walohifadhi na kila sana maza wanaweza kujua masafu yote, na ukitoka hapa inokuja ile iko hivi, yani unaona ile masafu unaifungua sababu unaishi nayo, si karama wala sio khariq al-ada. Ndio hii anasema kuna tahakuku ya ikram fil karama. Unaelewa vizuri? Ya pili, anna hunaka man awrada qisasan ishtamalat ala mahazin munkar, yani mtu anatavisa kumtazama visa vina mambo ya haramu, si sawa. Na mtu anakubali hii karama, hii karama. Sasa kama vile mtu kamgeuza, yani mtu kamgeuza mtu kawa mbwa, au kamgeuza nguruwe. Yes. Yani kwa nini mgeuze nguruwe basi? Ili we mbona mgeuza nguruwe? Visa vya uongo, uongo. Yani mtu taki mu'min amwambia mtu nakugeuza nguruwe, kakufanyaje sasa mbona kugeuza nguruwe? Yani kukosa lipi la kumuadhibu? Kama kweli una uwezo huo sasa, umuadhibu, umfanye mbwa. Sasa ukisikiza visa hivi, unaona visa vya uongo kabisa ukivipima katika mizani. Na thawabit nyingine ziko nane, mimi nitaona niishie katika hizo, na ziko nyingi. Na maelezo haya kama nilivyosema, hatuwezi kwenye mhadhara tukamaliza kila kitu, lakini tutataka tu tuwafahamishe Waislamu wajue kwamba karama ni nini, na uchawi na mambo ya shetania, mambo mengine ni ya kisayansi, mambo mengine ni riadha tu au ni firasa. Saviingi katika khawariq al-ada kamwe, haya mambo Waislamu tutakuyajua. Kwa hiyo kipimo cha ujumla kujua karama itoke kwa wali, na wali ni al-mu'min at-taqi. Na maelezo ya wali kwa ufupi nitamalizia, ili nimemaliza kipengele hichi ili nisiende sana, sababu tayari tumemsoma wali katika maelezo yaliyopita. Neno alwilaya, neno alwilaya lina herufi tatu. Sasa wanasema alwalyu, neno alwalyu lamu ina sukuni. Alqurb ni alqurbu wadunu, alqurbu wadunu, kama Mtume alivyosema wa kul mimma yalika. Alipomwambia kijana, ya ghulamu samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, yalika maana yake mimma yuqaribuka, mimma yuqaribuka. Lakini katika istilahi wanasema taarifu nzuri kabisa ni kauli yake Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Fahamuni, zindukeni na mjue kwamba mawalii wa Allah hawatakuwa na hofu kule wanakokwenda au kwa yale wanaoelekea, wala hawatakuwa na huzuni kwa yale walioyaacha nyuma yao. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, surati Yunus aya ya 62 mpaka 63. Qala Ibn Kathir yukhbir ta'ala anna awliya'ahu هم الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن اي فكل من كان تقيا كان لله وليا. الامام ابن كثير akimsharhesha aya hii katika tafsir al-azim anasema Allah anaeleza kwamba hakika mawali wake ni wale wenye kumuamini yeye Allah na wakawa ni wenye kumcha Allah. Fakullu man kana taqiya, yoyote ambaye ni taqi kana lillahi waliya, huyo ndiye ambaye atakuwa ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wali hauna kabila. Haya nimeyasema na pia yamenukuliwa kwa vitabu nilikuja navyo. Hii dhahira ya kwamba wali ukimtazama basi atakuwa ni Mwarabu au wale wenye vumbi vumbi la Kiarabu, sombe sombe la Kiarabu, mara sayyidi nani hivi sharif, manake nasabu yake enda huko, au kidogo mtazama tukatoka Lamu Mombasa, tukatoka kidogo Zanzibar kule kwenye ushombe ushombe. Yani hii kama hii dhanna ipi, au sio? Ukiambua huyu wali alafu wali huyo saje makabila ya watu au maeneo ya watu, sio kasirika atoka huko kusipokuwa huko nilikokusema, basi pia watu watapata kigegezi. Na ndio maana ukisikia game yote kina Asumaiti, kina Albadawi, kina Alawi, kina Kadha, kina Aidarus. Wote hizi game zote. Katazama wote hizi, sababu huu ni mchezo game. Wazee wetu walikuwa tuambia huu Sharifu apeana kwenye jahazi. Kwa nami baba yangu bwana alikuwa akiwajua sana. Hawa wanapeana jahazini, wakija basi wengine watoka Lamu, basi wewe utakuwa ahdali, wewe utakuwa kadha, wewe utakuwa huyu, basi wapeana usharifu mpaka wengine nyumba pia zimeandikwa Sharifu, geti la nyumba Sharifu, bango la pikipiki Sharifu. Sasa takani na wanaochuoni wameeleza katika, sitaki kutaja leo, katika watu ambao hawana nasabu kabisa ya bwana mtume, kuna watu wamekuwa mashuhuri, wameelezwa na wanachuoni, haijathibiti nasabu yao hao kwenda kwa rasuli au kwa hao wajukuu wa mtume. Sasa lakini watu wamejibadilisha. Sasa uwali bwana hauna rangi wala hauna kabila wala hauna utaifa. Wali ni yule taqi, mu'min taqi, man kana lillahi taqiya kana lillahi waliya. Bas kwa huyu wali ndio Allah anaweza kupitisha katika mikono yake, aweza kupitisha katika mikono yake baadhi ya mambo ambayo si ya kawaida, na tumeona hafanyi mwenyewe, hafanyi mwenyewe, na hizi mmezitaja, mmeziandika pia baadhi ya mambo ambazo unastafidi katika taarifu za ahlul ilm kuhusu karama. Tunastafidi kwamba kwamba karama ni biqudrati llahi ta'ala wahdahu, wa anna alwali la yamlik kharq al'ala, wali hamiliki lile tukio. Kwa ile kusema fanya hivi, fanya mpapai juu hivi, nitakufanya hivi, huyo sio wali, huyo ni sahir mchawi, au yastainu bishaitan au jini, kwa sababu karama hamiliki, na hamiliki kwamba anafanya, sasa anafanya hivi kwa uwezo wake kwamba yeye mwenyewe la. Hata Khalid ibn Walid alipokunywa sumu, kwa sababu watu walimwambia sieni tusilimu kunywa sumu, umma wote huu, kwani sumu si haiui mpaka biidhnillah, umma wote huu ili nywe sumu, mimi hakanywa sumu akufa kutoka silimu. Si kwa maana alijitapa mimi naweza kunywa sumu nsifi, akawa apita sasa kwa watu vijijini. Haikuwa hivyo. Sasa hawa wanajitapa wana fimbo, Sheikh Sharifu Makarama, au hamwasikii mpaka wanajiita majina Sheikh Sharifu anapoongeza na Makarama nini ya uo iyo shekhe alafu Sharifu ndo shekhe nani? Ineno shekhe la Kiarabu, shekhe nani? Shekhe wanasema katika lugha apituke miaka 50. Na katika hii istilahi ambayo yatumika shekhe ni mtu mwenye ilmu, mwenye fadhila ana ilmu, hata kama umri wake mdogo. Si kila mtu. Sasa mtu anajipatika ile shekhe, haya ya mwanzo, alafu ongeza la Sharifu. Mani Sharifu? Sharifu ni nani? Kwa na hii istilahi pia ni hadith, kwenye miaka kama ya 232 kama sijasahau, Sharifu ni wale wanaokwenda kwenye nasabu ya Al-Hasan, wasaidi ni wale wanaokwenda kwenye nasabu ya Al-Husayn. Mpaka baadhi ya ahli ilmu wakasema wamefanya vice versa, kwa sababu huyu Hasan ndo anasabwa na mtume inna ibn hadha sayyida, au inna ibn hadha sayyida, huyu mtoto wangu huyu ni sayyid, atakuja kusuluhisha makundi mawili ya Waislamu walipiga. Kwa wanasema ile Sayyid wamepeleka kwa Al-Husayn na Sharif wamepeleka kwa Al-Hasan. Kwa usidhani usione tu akiitwa Sayyid ujue wana maana yao. Na Sharif wana maana wenyewe wanaita. Sharif anakwenda kwa Al-Hasan na nasaba yake inakwenda kwa Hasan bin Ali. Na Sayyid inakwenda kwa Al-Husayn. Na mpaka wa kwanza kupewa hiyo lakabu vitabu vimeandika. Haya mambo nilishawahi kuzungumza nikiwa Pangani, kwa na hili zogo ndo naja sana kule, Sheikh Sharifu, Sheikh Sharifu al-Mindiri. Uongo tu. Ahlu baiti walikuwa kitu ahlu baiti. Na kama wataitwa kwa istilahi hiyo, si maana ni istilahi ya Allah. Anaweza kuwa mwingine pia ni sahihi, akiwa pia ni sharifu. Kwa sababu sharifu ni mtu mtukufu mwenye heshima. Imethibiti katika hadithi kwamba watu wa zamani, kana idha saraka asharifu aqamu atarakuhu wa idha saraka fihi mad alwadhi'u aqamu alayhi alhad. Tume nasema watu wa zamani alikuwa akiba yule wadhi'i wanamsimamishia hadi, lakini akiba sharifu yani mtukufu kwa jamii tarakuhu anamwacha. Na Mtume akasema lau sarakat Fatima bintu Muhammad laqta'tu yada. Mimi nasema hata kama ataiba Fatima mtoto Muhammad nitamkata mkono wake. Tukio hili lina sababu. Sababu yake ni ya Osama bin Laden, ndio kuja kumuombezea nani yule mwanamke mahzumia kama sitakosea au sitasahau. Sasa sharifu natumika au Mtume alimwambia Saad bin Muadh qumu ila sayyidi. Sayyidi imetumika kwa Saad bin Muadh au sio? Sasa hii istilahi isiyeko kwa masharifu ni wale na sabu yao inakwenda kwa wajukuu wa Mtume Al-Hasan, na huyu sayyidi akiitwa sayyidi fulani allama sayyid, hii yenda kwa Al-Husayn. Sio hivyo, mkakaidi mambo hivyo ikawa ni wao tu, wengine hawezi kuitwa sharifu, wengine hawezi kuwa ni masayyid. Lakini pia ikatumika katika fahari, si sawa, ikawa ndio fahari. Sasa mtu akitaja mimi sharifu, sharifu fulani, hata watoto wanaozaliwa wengine tumesoma nao wale wamezaliwa kule na wale mabwana, basi mtu tumesoma nao akijitambulisha anza sharifu, jina lako wewe sharifu au Aisha taitwa ni sharifu, Hassan na sharifu, Umar bin na sharifu, mwingine sayyid, tusikia sayyid fulani. Wenyewe wamepia washamezeshwa, wanajua pia ukijitambulisha watafute. Hizi zote ni gemu za kuwadanganya watu, ni gemu tu. Mtu kama nasabu yake na nasabu wana Mtume, na nasabu sharifu bila shaka, lakini hiyo hii fakhari. Kila Imam Shafi walikuwa nasabu yao yaenda huko ulua aukujifakharisha mie sharifu mie sayidi mie kadha, bali maulama wakati huu tunaishi wako wengi wanasabu hizo, na wala usikii mbwembwe hizi, mbwembwe hizi twaziona humu. Baada ya hapo menimalize kwa kusema jamani, ziaratul kubur imegawanyika sehemu kuu mbili au tatu, na maelezo pia ni mengi, lakini ukirejea kitabu Aljawab Albahir fi Zuwari Al-Maqabir cha Al-Imam Ibn Taymiyyah, mpaka wale wanaofanya tahqiqi wanaona kitabu hichi katika mlango wake ni kitabu pekee. Aljawab Albahir fi Zuwari Al-Maqabir, wale wanaozuru makaburi, hili jawabu lao ni Albahir. Kisoma utaona Ibn Taymiyyah ameeleza mambo mengi, lakini mimi mambo mengi nitakuyataja ya imma nimewekea alama, lakini mwisho nitasoma maneno ya mwanawachuoni mmoja Ahmad Ar-Rumi Al-Hanaf katika kitabu chake kinachoitwa Majalis Al-Abrar, lakini yamenukuliwa katika kitabu cha Taraddu ala Shubuhati Al-Musta'inina Bighairi Allah Cha'allama Ahmad bin Ibrahim bin Isa Al-Hambali aliyezaliwa mwaka 1253 Hijria, alikufa mwaka 1327 Hijria. Anasema fa idha kana kadhalika, anaanukuma no, ikiwa ni hivyo basi, fallaiq bizair an yatba' as-sunnah, linalonasibiana kwa mwenye kuzuru afate sunna, wayaqif au wayaqifa inda ma shuri'a lahu, na asimame kwa yale au pale au kwa yale yaliyowekewa sheria, wala yataaddahu, anayezuru kaburi asipituke yale yaliyoko katika sheria, liyakuna zairu muhsinan ila nafsihi, ili aliyezuru awe ni muhsin kwenye nafsi yake, kaifanya ihsan nafsi yake, wa ila ahli alqubur, na wale watu wa makaburi, lianna ziyarata alqubur naw'an, لأن زيارة القبور نوعان، زيارة شرعية زيارة كشريعة، وزيارة بدعية زيارة بدعة يعني كبدعة. Amma ziyaratu shar'iyya allati adhina fihi rasul fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema amma ziyaratu shar'iyya, ama ziyara ya kisheria, allati ambayo adhina fihi Rasulullah, mtume kaitolea idhni, fal maqsudu minha shay'an, maksudio ni mambo mawili tu. Anazuru qabri maksudio ni mambo mawili tu, araji ila zair, la mwanzo la rudi kwa anazuru, wa huwa al-ibti'adu wal-ittibar, nao ni kuwaidhika, kuchukua mazingatio. Na hili wanaeleza Ibn Taymiyyah, pia ametaja katika kitabu nilichokisema al-jawabu al-bahir, hili linapatikana kwa kuzuru makaburi ya Waislamu na kama makaburi ya suku ya Waislamu, kwa kupata mawaidha. Na hadithi amestadili na hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, istaadhantu rabbi, nimemtaka idhni mola wangu, nilizuru an azura qabr ummi, ili nilizuru qabri la mama yangu, fa adhina li, mola wangu kaniuzuru, kani paruksa nizuru qabri ya mama yangu. Lakini nilipomtaka mola wangu nimwombee msamaha mama yangu, mola wangu hakunipa idhni hiyo. Umeelewa? Kwa sababu mama yake bwana Mtume, haya maneno hatupendi kuyasema, lakini hakufa aliyekuwa ni Muislamu. Ndio fabaka nabiyu sallallahu alayhi wasallam wa abka man haulahu, na akawaliza wote walikuwa pembeni ya Mtume. Masahaba akamuuliza, kitu gani cha kuzuru ya cha kuuliza linaloliza? Mtume akalisema, nilitaka idhni kwa mola wangu ya kuzuru kabri ya mamangu, kaniruhusu. Lakini nilimtaka idhni mola wangu nimwombe msamaha mola mamangu, kanikatalia. Hadithi fi sahih an abi huraira. Kwa kuzuru kabri waweza kuzuru ukawaidhika. Hii faida hii yarejea kwa anayezuru. Wathani rajun ila ahli alqubur, na faida ya pili yarejea kwa wale watu wanaozuriwa, watu wa makaburu, wa makaburi. Wa huwa an yusallima zairu alayhi, naye ni kuwasalimia yule anayezuru, kuwasalimia wale waliokufa. Wayad'u lahum, na kuwaombea dua. Hiyo ndio ziara ya kisheria. Na wala ziara hii haifanyiwi msimu, kwamba kuna msimu fulani, sasa mwezi fulani tunafanyia ziara. Haya yote wanachoona meleza haya ni bid'a, au ikawa hiyo ziara ni idan, kwamba kila wakati, kama vile kila sikukuu mfungo tatu, sisi ikifika mwezi kumi tuna sikukuu, ni idi inaitwa. Sasa ikawa na nyinyi kila siku fulani, hii ndio siku shekhe alikufa, mna ziara, au kila tamtadei watu wana ziara, au zaharaudei watu wana ziara, wasijua ziara hizo zafanyika kule. Kwa wale watu wa Tanga wanazijua, kisikia leo tamtadei, kwa kabla ile siku ya kilele ya tamtadei kuna ziara, magari wameongozana watu, tena fahari. Kuna watu kasia kuhesabu gari, makauzi zimefika 80, wasubiria kama nitamta, wasubiria shamsil maarif zitafika ngapi, ili waone tumewashinda watu kuwashinda, alafu watazamwe na maa wanao gari zao zipo ngapi. Kwa kuna gari, kuna pikipiki, kuna baskeli, watu wamevaa vyandarua. Haya tumeyaona, wala sio uongo, na kujitia masinzi kwenda ziara. Na kuna wengine wakaambua hawana kaburi. Hayo kiasema wale watu wa Tanga wanaelewa vizuri. Kwa wale wasiokuwa na kaburi walikuwa mwanzo wazunguka, sasa hivi naona kaburi washalipata. Watu wa kule TA wanajua hizi ziara. Ziara gani? Za magari na msururu wa watu, na kila mwaka tarehe hizo, na watu kuongozana wale wanadufu. Hii ni bid'a, hakuna ziara namna hiyo. Masahaba wametoka, leo tunazuru makaburi, msafara hivi, na mkifika mna dua, mna hivi, mna visomo. Hakuna zaidi ya wewe kuzuru uwaidi, kuona wale walokufa, kuwatolea salamu wakiwa ni Waislamu, na kuwaombea Allah awarehemu na kuwafiria madhambi yao. Na tumefundishwa dua ambayo alifundishwa Aisha alimuuliza bwana Mtume, niseme nini nikiwazuru? Pia mwazijua nyie katika vitabu vya adhkari imeandikwa. Ukitoa hivi jamani, anayezuru kabri kwa sura isiyokuwa hii, hiyo ni ziara tu nini? albid'ia, na hiyo bid'ia yaweza kuwa ni shirkia. Sababu bid'a yaweza kuwa iko katika level ya shirki au ya kufru, na kuna bid'a ambayo haijafika katika kiwango cha shirki. Ndio anahitaji ya pili. Wa amma ziyaratul bid'ia fa hiya ziyaratul quburi li ajli salati 'indaha, ni kuyazuru makaburi kwa ajili ya kuswali kwenye hayo makaburi. Wa tawafi biha, na kuyatufu kuyazunguka yale makaburi. Tena wanazunguka, na tizameni, yani watu ni watu wa ajabu sana, kama yule Ali Jufri, kwa sababu yale mambo yanaonekana anaulizwa katika vyombo vile vya habari, anasema hii ni mambo ya ikhtilafu, si ya kiakida, mambo ya ziyaratul kuburi na tawafu, kwa sababu kama atazuru yule anaozuru tu, basi anasema hiyo ni muharram bitifaki. Lakini mbona mwaruhusu sasa watu wanazunguka? Yaani ile kuzuru kabri ukawazunguka Jufri mwenyewe, kwa sababu anabanwa. Wewe mbona unasema kwamba hivi? Mbona ile kuzuru wapi mafunzo yapatikana? Anasema ni jambo la haramu. Nisbi. Lakini haijafikia kuwa ni shirki. Sababu ili iwe shirki yule anazuru aitakidi kwamba yule anemzuru yani anamwabudu, kwa hiyo tutegemea na kafu. Kwa watu wanayazunguka makaburi, ukenda huko Tarim Hadhara Mauti, wana nyuradi kabisa za kuketi na kuyazunguka makaburi na kusoma visomo. Sasa shekhe anasema huyu Al-Hanafi Ahmad Ar-Rumi katika Majalis Al-Abrar anasema fahiya ziyaratul quburi li ajli salati alayhi, hiyo ndo ziara ya kibida kwa ajili ya kuswali. Inda wa tawafi biha wa takbiliha, na kuyabusu makaburi. Wa salamiha, Islamu ile kujipangusa na mikono ukashika ukaitakidi, hapa nikigusa hapa nikirudi huko baraka, kazi zinakwenda, biashara, mambo mazuri, utakuwa na kheri, na mimi naweza pata kazi mkijana. Wa ta'thir al-khudud 'alayha, khudud mashafu, mtu akaburuza mashafu yake pale kwenye makaburi. Hawa watu wanayafanya. Wa akhdhu turabiha, na kuchukua mchanga ule kwenye makaburi. Kuna wengine watia wanafunga ndanao ndio utia kwenye kijaluba huko, au wanatafuta kikopo kile anachoweka hela kanywa mantilia, atia ule mchanga aliochukua kwenye kaburi. Wa du'a ashabiha, na kuomba watu wake, eh, wa du'a ashabiha li ajli salati indaha wa tawafi biha wa taqbiliha wa istilamiha wa ta'thir al-khudud 'alayha wa akhdhi turabiha wa du'a ashabiha wal istighathati bihi, na kutaka sasa kukidhiwa haja na matatizo kupitia wale. Hii zote ni ziara bid'ia. Wasualihim an-nasr, na kuomba. Wasualihim an-nasra, na kuomba nusra. Warizqa, na rizqi. Walafiyata, na afya. Walwalad, na watoto. Wakadhaa ad-daini, na kukidhiwa madeni. Watafrija al-kurbati, na kukidhiwa au kutatuliwa haja. Haya ndio ambaye anaingia bwana Jabir al-Haidari. Maneno yake tumesema hatumjibu yeye kumfatiliza, lakini tutatueleza Waislamu. Hizi ziara ikiwa kwa yale mambo ambayo hawayawezi, unamuomba maiti kwa jambo aliwezi, ni shirki. Kama vile itikadi wanaoitakidi watu kwamba akienda kaburini aweza kutaja haja zake. Ima yule sahib pale ana karama aweza kufanya hivyo, kama vile Jabir anavyoona baada ya kwenda tu kaburini. Akamueleza Sheikh Sumaiti, Sheikh mimi kijukuu chako mpenzi wako, lakini mimi sitafanya umra. Maana yake amlalamikia Sheikh, na baadaye jioni pasipoti yake ikachukuliwa na akenda umra. Wawa wanaamini kwamba kwenye yale makaburi haja zao zaweza kidhiwa, ima wale wenyewe wanatasarufati baada almamat, au wanaona kupitia wale Allah atakidhi haja zao. Ikiwa ni jambo la mwanzo, mtu anaamini hivyo kwamba wale wanatasarufati baada almamat, hiyo ni kufra na shirki billah. Na Ibn Taymiyyah anaeleza na wengineo, mtu huyo atakiwa, alimamu Shaukani pia amesema mtu huyo atakiwa atubie, wa illa auliwe. Wazi kamita abata. Na kama anaitakidi kwamba Allah ndiye anayefanya lakini kupitia wale, hiyo ni bid'a na ni wasila ila shirki, na hilo pia halifai, haram yote madhara. Na asili yake tumesema haya makaburi yaondolewe. Kama huyo Sheikh Sumaiti amezikwa kweli hapo msikiti wa Malindi Mazizini, sheria ya Uislamu kwa madhahib manne yatakiwa ile kaburi hapo liondolewe, sababu ni haramu. Na hiyo ziara, ziara kwa sura hii ni ziara za haramu, watukusanyika, wakenda, kadha kila muda fulani, labda muda siku shekhe aliyokufa, au kuna hauli ya shekhe, ndio watu wanakwenda hapo, au shekhe kama aliasisi markaz, siku ile aliyoasisi, ndio watu wanazuru kabri hiyo. Hayo yote ni ziara bid'iyya, ma anzalallahu biha min sultan. Kama vile ambavyo pia watu wana malimati. Unajua malimati eh? Na tukwetu wanajua siku kuu ya fungo tatu ndio mtu anaenda zuru makaburi. Ndio makaburi yazuriwa, ndio watu wasafisha makaburi, na ndio ataitwa mwalimu nyumbani, haya fulani bin fulani, Allahumma fillahu warhamhu wasikilhu fi janna. Muhammad bin Ali, Allahumma fillahu warhamhu. Kila mfungo tatu bid'a. Ma anzalallahu biha min sultan. Si bid'a kuzuru wale maiti. Na mtu mwingine anaweza akajitia hamnazo. Sikuzuru kukaidi ziara kwa muda fulani au kukarir kila mara ni bid'a. Kama ikifika tarehe hii tunazuru, bid'a. Au mkazuru msafara ikawa ni kawaida, na zefe kabisa, kuna zefe na kuzuru makaburi, bid'a. Ma anzalallahu biha min sultan. Na hiyo inaitwa bid'atu idhafia. Atakayeingia ingie vizuri, atakayeingia aingie vizuri. Sasa sisi tuko wazi, tunakubali challenge. Mtatakiona huyu nitataka nimjibu, jibu vizuri. Na sisi ukijibu, tukiona kuna wasa na fursa kujibu, tutajibu. Sisi ni wadogo bana, sisi ni wadogo. Na maneno yalisemwa, mimi siyasema, lakini sisi ni wadogo, yaani umri wetu si watoto. Kwa mtu mwenye akili kashajua. Haya ni niache, yaani wasomee maneno ya mwanachuoni mmoja nimalize. Maneno ya mwanachuoni mmoja anaitwa Ibn Aqil. Anaitwa Ibn Aqil, Muhammad Ibn Aqil Ibn Abdullah Ibn Aqil, sio huyu wa nahwu, Ibn Aqil al-Baghdadi. Amezaliwa mwaka 431 Hijria na amekufa mwaka 513 Hijria. Huyu ana kitabu kinachoitwa maarufu Al-Funun. Maneno haya yamenukuliwa kwa sahibu al-furu, ameandika hichi kitabu cha huyu bwana kilifikia mijalledi 200. Hicho Al-Funun kimefikia mijalledi 200. Sikiliza maneno ya Ibn al-Jawz. Ibn al-Jawz anasema hadha al-kitabu 100 mujallada. Yani kitabu hichi kimefikia mijalledi 200. Kimefikia mujalledi mingapi? 100 mujallad. Mujalledi 200. Waqa li minhu nahwu 100. Nahwu 150. Kimefikia 200 mujalladi. Mujalledi 200 kimefikia. 100 mujallad. Lakini anasema mimi hichi kitabu nimekipata Ibn al-Jawzi mujalladi 150 volumes 150. Anasema al-Imam al-Dhahabi lam yusannaf fi dunya akbar min hadha al-kitab. Kujawahi kutungwa katika dunia kitabu kikubwa. Sababu tazameni hii mujalladi 200 volume 200 kwa wakati huo. Na kitabu hichi ni mafqud. Kwa sasa kitabu ni mafqud masalan. Kisoma kama kitabu mafqud maana hakipo katika zile turafu al-islamia katika makati au katika makhtutat, hazionekani yani zile zilizoandikwa kwa mkono. Lakini huyu bwana ana maneno ameanukuu huyo sahibu al-furu' akisema ni yani alikuwa anaweza uharamu wa makaburi kujengewa jengewa kupambwa makaburi haramu, ameleza yani la tukhallaqul qubur bi khaluq, haya tengenezi makaburi kwa kuweka kama mapambo, watazwiq yani kuyapamba, watakbili laha kuyabusu, watawaf biha na kutufu makaburi, watawassul bihim ila Allah na kutawassal kwa watu waliokufa kuelekea kwa Allah. Haya mambo yote anasema hapa, ana wanachuoni wa karne karne za tano ameeleza masala. Lakini mwisho akasema qala wa hum indi kufar. Sikiliza mwanangu, ana mazito. Anasema wa hum indi kufar bihadhihi alawwa alputaja lamma sa'ubat at-takalif 'ala al-juhal. Watu wajinga mambo yalipokuwa magufu takalifu za kusoma, watu wajinga kwa sababu hataki kusoma kutaka alifu za kusoma sasa zilipokuwa ngumu kwao, wakaona ujinga rahisi, wajua kutokusoma si rahisi, si walala tu, hakutokusoma rahisi, hakikusoma kazi. Sasa watu wajinga yalipokuwa magumu haya mazito ya kusoma, anasema kuna awdaa adalu an awdaa shar'i ila awdaa wadhuha li anfusih, wakaacha zile hali za kisheria na mafunzo ya kisheria, wakenda katika mambo walioyaweka wenyewe. Sasa mwisho akasema wa hum indi kufar, na hawa kwangu mimi ni makafiri, bihadhihi al-awda, akataja bihadhihi al-awda mithli ta'dhimu al-qubur, mithli naweza soma ta'dhimu au ta'dhimi, mithli ta'dhimu al-qubur wa ikramuha au ta'dhimi al-qubur wa ikramiha bima naha anhu shar, kuyatukuza makaburi na kuyakirimu, kuyapa ikram makaburi kwa ile sura ambayo sheria imekataza, wa iqadi surut, kuwashamataa kwenye makaburi, wa takbiliha, kuyabusu makaburi, wa takhliqiha, na kuyapamba makaburi, wa khitabil mauta, na kuwaita wale waliokufa, ewe sharifu, ewe Sheikh Sumaiti, menki jukuu chako, maneno ya haidha. Sasa huyu bwana anasema ابن عقيل هو ابو الوفاء محمد بن عقيل انا اسمع ها watu kwa sura hii kwangu mimi ni makafiri si maneno yangu mimi ni kufar anasema kwa sababu gani kwa haya aliyosema wa khitabil mauta bil hawaiji na kuwaita maiti kwa haja walizokuwa nazo wakati bir riqaa na kuandika riqaa yani vitambaa vina majina au makaratasi huyu kadha hapa hivi ya sayyid fulani ya maulaya katoa mfano kuandikwa ya maulaya ifal bi kadha wa kadha wa khuturabe kuchukua michanga tabarukan na kadha, hayo yote akayataja mpaka mwisho. Na wanachuoni wanaeleza haya ni maneno mazito kwa sababu ya ubaya, lakini hawakufurishwa wanaofanya hayo kama ni wajinga. Haya ndo maneno wanachuoni, tuseme sisi tumemkufurisha huyu bwana, nimenukuu maneno huyu Abul Wafa. Kwa sababu wengine wanafikia hadi ya kuwaomba na wale maiti hawamiliki. Fa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahadan, fala tad'u ma'a Allahi ahadan ni nakira fi siyaqi nahi tufidu al-umum, nakira katika siyaqi nahi la ma'a Allahi ahadan, wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, yoyote usiombe pamoja na Allah, yoyote yoyote ni katazo. Kwa hiyo akifikia mtu anayozuru kabri akawa anaitakidi kwamba yule maiti ana tasarufati, aweza kukidhi haja, aweza kumsaidia, aweza kumnufaisha, huyo aliyefanya hivyo kafanya jambo ni kufru, na ikiwa na ilmu au akisimamishiwa hoja hoja na akaelewa, huyo anakuwa ni kafir, yustatabu, atakiwa atubiwa ila anaulipa. Hizi ndio hukumu za wanacho. Na maelezo haya ni mengi, nimesoma kitabu kimoja, soma tathiru al-i'tiqad ya Shawkani, soma sharh as-suduri, utaona mbele al-imam tathiru al-i'tiqad ya al-imam as-Sanani na sharh as-suduri bitahrimi raf' al-qubur ya al-imam Shawkani, utaona maneno wanaochuoni na wamekutana hawali nyingi katika nchi ya Yaman. Usiulize huko mambo haya ya makaburi huko hadhara mauti kadha, ukenda Tarimu usiseme, ukenda Masr usiseme. Hizi ni habari za kishia, na kipo kitabu kinaitwa Al-Qadhi Al-Adl. Kitabu hicho nikipata muda, bwana mmoja amenukuu riwaya kutoka katika vitabu vya kishia vinavyoonyesha kujengia makaburi ni haramu na kuyanyanyua makaburi kabisa, Al-Kafi ukurasa kadha na nukuu. Alafu akamwandikia bwana mmoja mshia, akamwambia niambie hizi riwaya kwa nini zimesihi au hazikusihi, na kama hazikusihi nipe wajibu wa kutokusihi, na kama zimesihi mbona nyie ndio viongozi wa haya? Sasa majawabu aliyojibu yule bwana, afa kayanakishi ndo akaandika hiki kitabu Al-Qadhi Al-Adl, kadhi mwadilifu kabisa. Mpaka mashia bwana vitabu vyao mambo haya kujengea kunyanyua ni haramu kwa dalili. Lakini sijui ndugu zetu, Allah shaitani mwatelezesha mwachezea, kwa hakika tumuomba Allah waongoze warejeshe katika dini ya sawa, warejeshe katika haki na usawa. Mimi naona tutaishia hapa, nimezungumza sana masaa mawili takriban. sitaki tena niweke kiporo. Tatosha majawabu kwa Haidar na wengineo, na Waislamu wapate faida, wajue wachawi kina nani na mawali wa Allah ni kina nani, na karama ni nini, na muujiza ni nini, na shawadha mambo ya kisihiri na ahwali shaitani. Islamu akipata darasa kama hivi na nyinginezo, hata kama ni kufupi, anaweza kubainikiwa. Kwa mtu asituhumu, tuliposema maneno yule shekhi wa Kichangani, mambo ya mpapai na fimbo, kwamba ni uongo, watu Kichangani wanadanganya, au huo msikiti aliokuwa atoa darasa, ni kweli? Sababu hao wote wanasifiwa na mambo hayo ni watu wa bid'a. Na tushaona watu wa bid'a kwa maelezo ya Imam Shafi, hata apae au sio, hakubaliki, bala hai wali. Utakuwaje wali huku na mukhalifu rasuli alayhi salatu wassalam? Na maneno mengine aliyozungumza vile vile, mambo ya kugaragara makaburini, mambo hayafai. Au kutaka tawassul kwa watu wa makaburi ni jambo halifai. Vitabu vimeandikwa kuhusu mambo ya tawassul na mambo ya wasila, vitabu viko maelezo yanayochukua yako, mambo ya shafa'a, shafa'a almuthbata walmanbiya, yote yameelezwa shafa'a gani nakubalika. Na wallahi kuwafata kama yule Ash-Sha'rawi, kuwatazama namna hawa mabwana wanavyoleta shubha. Ash-Sha'rawi nilikuwa nikimsikiliza ile hadithi ya kwamba alipokufa Bwana Mtume, watu hawakwenda kaburini wala hawakutaka kuombewa au kuletewa mvua kwa kupitia rasuli baada ya kufa. Wakaenda kwa nani? Kwa Al-Abbas, si ndio? Yeye anasema hii ni dalili dhidi yao, dalilun alayhi la lahu, asema Ash-Sha'rawi. Wana wachuoni wote wakubwa aima wamestadili kwamba mtu akiwa hai yafaa kumfuata, kwamba niombee dua baada ya kumdhihirikiwa mtu huyu ana salaha, labda ni mtu mwema anavyoonekana, niombee dua na jambo kadha wa kadha. Watu walikuwa wanakwenda kwa rasuli alayhi salatu wasallam, masahaba walikwenda kwa mtume, kamba njia za maisha zimekatika, tuombee dua mvua inyeshe. Mtume akawa nao, alipokufa wakaenda kwa ammu yake Al-Abbas. Sasa wanaochuoni wanasema kwa nini masahaba hawakwenda kaburini? Kwa nini hawaenda makaburini? Masahaba hawakwenda kwenye kaburi ya mtume, walishajua mtume kafa na shuhuda imekufa. Unaelewa? Walishajua mtume kafa na baada ya mtume amekufa, shuhuda imekufa. Jambo la shafaa, jambo la kutaka kuombewa kwa mtume yuko hai au mtu yote yuko hai unamwamini mwema, yapa mtume kafa. Wakwenda kwa Al-Abbas. Al-Abbas tena akamwambia Allah, watu wakati mtume yuko hai walikuwa wanakwenda kwa mtume, leo mtume kafa, watu wamekuja kwangu mimi niwaombe, na kuomba ye Allah tuletee mvua. Hivyo sio kwamba wanamuomba Abbas, Abbas anasimama anamuomba Allah salaha, kwa sababu Abbas ni katika vile vile ahlu baiti rasulillah. Hivi sasa Sha'rawi anasema hiyo ni dalili yafaa, kwa sababu Abbas ni sehemu ya mtume. Angalia, mbona hawakwenda kaburi? Nani anakwenda kwenye kaburi la bwana mtume katika sahaba akaeleza haja zake? Hakuna. Sasa leo watu wanaacha kumwelekea Allah katika swala nyakati bora za usiku, wakiwa wamesujudu. Mtume katuelekeza sehemu bora kabisa katika ardhi ni msikiti, sio makaburini. Watu wanaacha kulia kumlilia Allah msikitini wakiwa wanaswali nyakati za usiku, wakiwa wanafanya ibada, wanakwenda makaburini kutaja haja zao na kuzunguka makaburi. Ah, watu wamekengeuka. Ah, watu wamepotea, wamekosea. Na tawaita warudi katika njia sawa. Na Allah akitupa nafasi tutakuja kusoma, tutasomea maneno mengi ya wanaochuoni wa kishafi. Kuhusu jambo hili, jambo baya, Ibn Hajar imemsikia, Ibn Kathir imemsikia, Al-Baydawi imemsikia, na wengineo katika wanaochuoni ambao tumewataja wengine katika hutuba ya Ijumaa. Haya mambo ni mambo hayafai. Shetani amewachezea watu, na watu wakapambiwa katika suala la maiti, ima kwa sura au kwa madai ya karama au wali, mambo ambayo tumeeleza. Na alhamdulillah, tumuomba Allah ajalie maneno haya yafahamike kwa Uislamu, na hiyo ni sababu ya watu kuifuata haki na kuacha mambo ya batil. Naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Anauliza swali, watoto wanazaliwa si wanasoma Qur'ani? Mimi sijawaona watoto nazaliwa kisema Qur'ani. Watoto nazaliwa kisema Qur'ani tu, sijaona. Mambo mengine ya kutengeneza, lakini ikiwa hivyo na katika jambo ambalo katika mawabiti muhimu nilikuwa nimeiacha, lazima kisa kiwe kina isnadi sahihi. Jambo la msingi, sasa mtu asema tu Sharifu kuna siku alitoa mkono, wanaiko bwana mmoja alikuwa anasema alikwenda kaburi ya mtume kule katika hao wanaomba masharifu, kwa mtume akatoa mkono akasalimiana naye kwenye kaburi, assalamu alaykum ya rasulullah, mtume akatoa mkono akasalimiana naye. Nani kapokea kisa hicho? Kaelezea mwenyewe au kaonekana alikuwa na nani hiyo isnadi na nani nani mpaka leo? Sasa hivi tu ni vitu muhimu kujua isnadi. الإسناد من الدين كما في لما مميجا نوزلوا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الشيخ هو ممتاج ابن تيمية ممتاج الإمام الذهبي الشيخ عبد القادر لنا مكوفا مياه كمية تانو سنن غابي كما نستن نغابي وخصا لكن ماكا مياه تانو ناكيتو مكوفا ستا الإمام ابن تيمية ممولزة الشيخ عبد القادر الجيلاني لأن كتك حنابلة كتك طبقات الحنابلة بيا متاج. Lakini kazuliwa mambo mengi ya uongo, haya na isnadi yote watu wamezusha. Al-Imam Dhahabi amemtaja pia katika sia. Lakini leo kimsema Abdul Qadir Jilani kama vile jitu la bid'a ala tariqa waweza kulipa sura namna hiyo, ilikuwa ndio lenyewe kuku la kuhoa labda makaburi. Kumbe watu wamemzulia mambo kibao. Na bwana mmoja sa Abdul Qadir Jilani alikuwa anachukua mguu pa hapa alikuwa anaongeza Iraq pa anatazama kule Iraq papa panarudisha pa. Tena ni hadithi hivyo ni khalifa wa tariqa ya Qadiria. So kama ni mtu nini? Abdul Qadir Jailani bwana. Kuna mtu bwana Abdul Qadir tena alimwambia, alikuja mama akamwambia, mimi Abdul Qadir Jailani mwanangu kafa na mimi nilikuwa sitaki afe. Yaani nitangulie mimi ili anzike mwanangu. Abdul Qadir alikamwambia subiri. Abdul Qadir Jailani akamkimbiza malakul maut amkuta ndio yuko mbinguni anataka kuingia. Nipe roho ya mtu fulani. Khalifa ni hadithi ya mwenyewe. Nipe roho. Abdul Qadir nani malaku mote ambia a. Mambo hayako hivyo si hivyo. Abdul Qadir akambeta, yo kubeta. Basi akafufuka yule mtoto na wale wengine wote akakuwa manza tamu cha watu wote. Wengine pia akafufuka. Kibaru akaota nyasi, aomba malaku mauti akaenda kwa Allah. Ya Yuda alipokuambia tu angempe ile roho. Nimempa mawthiq 1070 bil qadar dayla ana huisha kwa idhni yake. Baadaye nikaja nikasoma kitabu kimoja, ile riwaya kumbe ipo katika vitabu vya tasawuf kabisa, wanaamini hivi. Wapi Abdul Qadir alikimbizana malakul maut? Nani kapokea riwaya? Uwezo gani huo? Maana yake wakimsifu ashinda mtume. Na bwana mmoja sio niko naye ni yule ni Qadiria, na sikio tuko mbele za watu nikamchokoza. Ni bwana mmoja wa Kitumbatu. Na mmoja wa Kitumbatu, sasa sisi tuna mambo ya wazee wetu wa Tumbatu na wabajuni si wagunya watani. Na mwenyewe mtani yeye kama njoo hapa kunywa kahawa. Khalifa nikamchokonoa akasema ah, mwisho akasema mawali wote wako chini ya miguu ya Abdul Qadir Jailani. Tahta qadam. Pala kijana pembeni akamwambia Abu Bakari waliishi wali. Hakumtajia mtu. Anza kutaja wali. Kwa hiyo pia Bakari pia yuko chini ya Qadir. Kwa hiyo Abdul Qadir Jilani bora kuliko Bakari ni Siddiq. Kama Imam Shafi alisema mtu akiingia katika tasawufi asubuhi jioni atakuwa mpumbavu. Yaani ukiingia katika usufi asubuhi anasema jioni utakuwa mpumbavu. Utakuwa ni mtu ahmaq. Anaanza kutuajisha. Ndio hivyo tumefomeshwa. Eh, muuliza Abdul Qadir na Abu Bakr al-Siddiq. Nani bora? Nani ni wali mkubwa wa Allah? Hatuwajishwa. Mambo ya uongo. Kwa habari za watoto si wanasomeshwa kila Saidi John. Yaani mambo ya uongo, ile ni game. Tuliambiwa Saidi John asomeshwa na kadha huyu watoto walipozaliwa, mama yake aliweka nadhiri nitamsomea Maulidi alipozaliwa, kama mama ulisema utamsomea Maulidi. Si ndio Saidi John tulikuwa tuambiwa hivyo? Uongo. Nani kanukuu huyo kwanza hicho kisa alafu nani alimsema? Wale wote walitengeneza game tu ili walie watu. Hela. Wako wapi wakina Saidi John leo? Ile elimu alikuwa asomeshwa Saidi John ana darasa ipi ya elimu? Tukasome sisi. Uongo tu umekuwa waganga sasa hivi wagua tu na makombe na mapete ya kichawi basi. Hizi ngemu shekhe zimetengenezwa, watu wameliwa hela sana. Watu kwa zuka naye Said John mara hivi Sheikh Sharifu si huyu. Watu wamekuwa waganga sasa. Hakuna hata mmoja mwenye darasa hata usulu salati. Hata ya 40 na wao. Hata fikhi ya safina tunaja. Tuambie wapi waliposomesha. Hongo tu mijipeto shavaa mijipeto ile ya kiganga na kichawi basi. Na mtu ajifanya na vishindo ambavyo mkubwa na dua ndefu amehifadhishwa. Wallahi sisi tukipata majali siku mweke ile Sheikh Sharifa afile dua anavyoisoma. Akosea matini, akosea nahau, akosea kila kitu, haijui hata dua hii makusudi yake nini. Kaifadhishwa tu. Na mada zao mauti na nini? Atakuwa. Sasa legea mtu asijua. Mimi niliwafuatilia wale mpaka hela jioni wanavugawana msikitini, wengine wagombana. Nimekwenda mpaka nikawachungulia msikitini hivi mlango wa nyuma. Watu waezi shekhe, wale wezi matapeli. Hakuna Sheikh Sharifu, hakuna chochote. Kuna karama, kuna sutura. Naktafi bi hadha. Muda umeenda sana Allah. Naonea huruma sana watu. Kama labda kuna ziada ya kusema ni mengi sana. Haya hayahitaji siku moja, hayahitaji hiki. Kiriri cha kila siku. Kwa kazi namwachia Sheikh Abu Aiman. Kiriri hayahitaji kiriri cha kila siku. Kipata muda watu wangu. Umma ufahamishwe. Tuishie hapa. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfirullah.